Magazin na prvom. Magazin na prvom. Magazin na prvom.
Sada je 10 časova i 6 minuta, vi ste na talasima Radio Beograda 1. Voće se u Srbiji gaji na oko 200.000 hektara. Prosečna godišnja proizvodnja kreće se od 1,2 do 1,6 miliona tona. Velike količine završe u izvozu i znatno doprinose spoljnotrgovinskom bilansu zemlje. Rod, nažalost, često zavisi od prirodnih uslova, vremena, odnosno nevremena. Ova godina ostaće zapamćena kao jedna od najsušnijih, ali kada je rod pojedinih vrsta voća u pitanju, beleže se rekordi. Kako je voćarstvo postalo glavni izvozni adut Srbije? Da li rat u Ukrajini može da utiče na brzinu energetske tranzicije? Gde je Srbija u tom procesu? Koliko bi nas koštao, a koliko bi bila cena ako se nastavi subvencionisanje prljavih tehnologija i oslanjanje na ugalj kao primarni energent? Ovo su neka od pitanja za sagovornika magazina. Skoro polovina radno sposobnih žena u Srbiji nema posao, među njima je najviše onih starijih od 45 godina. Žena zauzima tek svaku treću menadžersku poziciju, bilo da je reč o privatnom ili javnom sektoru. Iako čine čak 95% zaposlenih u sistemu socijalne zaštite, žene primaju 85% plate muškaraca. Ovo su samo neke činjenice koje govore o velikom rodnom jazu na tržištu rada. Ono što je manje vidljivo je da je zbog toga državni budžet na gubitku za približno 2 milijarde, odnosno 5% BDP-a. I to je jedna od tema emisije. Na samom početku saznaćemo kako je Srbija plasirana na ovogodišnjem globalnom indeksu inovativnosti i koje su preporuke za poboljšanje pozicije. Ja sam Olivera Stajić, sa vama do 13 časova.
Scrivo a fare una poesia se brucerai le pagine. Leggeri come elefanti in mezzo dei cristalli, zingari come diamanti, la gang latine. Morire, morire per te, non serve a nulla perché lascerò il mare alle spalle, cadendo su queste strade. Ti chiamavo, mi dicevi, cercami nel barrio come se fossimo al buio nella notte, vedo te. Casa mia mi sembra bella, dici non va per te, però vieni nel quartiere per ballare con me. Tanto suona sempre Dario. Facile, poi cadiamo giù come cartagine, ma non sparire mai come idile, mai. Cercami nel barrio come se fossimo al buio nella notte, vedo te, casa mia mi sembra bella, dici non va per te.
Tanto suona sempre il Dario.
Na talasima ste, Radio Beograda 1, ovo je prepodnevni magazin 10 časova i 11 minuta. Srbija ima više od 12.000 istraživača, više od 70 instituta, 22 izuzetno vredna razvojna centra i 123 univerziteta i fakulteta. Sve to čini izuzetnu osnovu za razvoj sektora inovacija, a rezultat je dobra pozicija i na ovogodišnjem globalnom indeksu inovativnosti koji je objavljen pre nekoliko dana. Koje kriterijume meri ovaj indeks i koliko su oni važni u smislu kreiranja mera podrške tom sektoru, neka su od pitanja za Dušana Vasiljevića, direktora za konkurentnost i investicije u NALED-u. Dobar dan i hvala vam što ste gost Radio Beograd 1.
Dobar dan vama i hvala na pozivu.
Ajte da prvo vidimo šta je taj globalni indeks inovativnosti.
Dakle, to je indeks koji već niz godina objavljuje Svetska organizacija za intelektualnu svojinu i mogu da kažem da je to vjerojatno jedan od najautoritativnijih izvora za ovu vrstu podataka, budući da se radi organizacije koje praktično deo sistema Ujedinjenih nacija. Oni taj indeks imaju već duži niz godina i ono što možemo da primetimo da svake godine unesu neka unapređenja, rade na poboljšanju njihove metodologije i mislim da vlade čitavog sveta, a industrije vrlo pomno gledaju kakvi su tu rezultati, gledaju kako se zemlje pomeraju na tim listama, da li idu napreduju ili nazaduju i naravno analiziraju koje su to dobre strane, koje su lošije strane u tom plasmanu, budući da to ne dobijete samo jedan ukupan rang pa kažu vi ste 55. nego vam kažu u čitavom nizu indikatora, a podeljeni su na 7 grupa, kako stojite po tim indikatorima. Tako da je to jedan jako dobar alat za ono što mi zovemo donosioci političkih odluka, da mogu da imaju bolju ideju gde treba da usmere više sredstava na jačanje našeg inovativnog ekosistema. I ako mi dozvolite sad na početku da kažem, inovacije postaju sve bitniji deo današnjeg poslovanja. Procenjuje se da preko 50% rasta BDP-a na nivou čitavog sveta praktično biva generisan inovacijama. Dakle, inovacije su ono, imajući u vidu i globalnu krizu i prekide koje imamo u globalnim lancima snabdevanja, upravo se od inovacija očekuje da obezbede dodatni rast u narednom periodu.
Pomenuli ste 55. mesto, neko bi rekao pa to baš i nije neka pozicija, ali vi smatrate da je to dobra pozicija i sad da vidimo šta je to što nas čini zadovoljnim.
Mislimo da nema razloga da ne budemo nezadovoljni. Prvo treba da znamo da je ovo jedna jako kompetitivna oblast, da sve države sveta koje god imaju ikakvu strategiju i neke resurse za sprovođenje te strategije značajno ulažu u oblast inovacija i jako je dobro, to moram da kažem na početku, da naša država nije izuzetak po tome, čak bih rekao da je nivo ulaganja u inovacije uopšte u sektor istraživanja i razvoja kod nas vrlo respektabilan u odnosu na ono što kolika je ekonomska snaga naše zemlje. Ono što možemo da primetimo da rezultati tih inovacija možda nisu uvek optimalni. I ono što ovaj indeks pokazuje, on uslovno rečeno gleda dve velike grupe indikatora. Jedna grupa indikatora je šta su to inputi za inovacije, dakle šta država radi, koliko je politički i ekonomski stabilna, koliko se ulaže u obrazovanje, koliko se ulaže u razvoj i tako dalje. I mi tu stojimo bolje nego što stojimo na ovoj strani onog što se zove outputa, a to je koji su rezultati svega toga, odnosno koliko inovacija i vrednosti koje inovacije donose, koliko se materializuje. To je nešto što mi vidimo kao značajan prostor za napredak i o tome možemo da govorimo kasnije. Ali za sada, dakle, nije samo to 55. mesto od 132 zemlje, što mislimo da nije loše. Važno je da stvari posmatramo u kontekstu. Kada gledamo u kontekstu zemalja Evropske unije, zemalja Evrope, od 39 zemalja koje su rangirane, Srbija je na 32. mestu, znamo da je to bolje nego u mnogim drugim indeksima kada se poredimo sa drugim evropskim zemljama. Opet, ovaj indeks nudi još jednu mogućnost da se uporedite sa državama koje su sličnog nivoa razvoja.
Region, na primjer.
Tako je, region, ali i mimo regiona, dakle zemlje koje su recimo slične nama u pogledu BDP-a per capita. pa od 36 zemalja koje je ovaj indeks stavio u tu grupu, Srbija je na 10. mestu, koje je dosta zavidno, rekao bih dosta dobar rezultat, ovaj kada se poredimo sa zemljama sličnog nivoa razvoja. U isto vreme mislim da niko nije preterano zadovoljan ovim, u smislu da svi prepoznajemo i potencijal u našem inovativnom ekosistemu da zauzmemo i bolje mesto, i mislim da uskoro ih hoćemo. Ako bude interesa, mogu da kažem, mi imamo i neke male zamerke na metodologiju, ne bih hteo da se žalimo mnogo.
Ajde,
na to.
Da vidimo, vi ste pomenuli ta dva pristupa koja su generalna, ali pretpostavljam da postoje neki razrađeniji kriterijumi. I sad, šta je to što taj indeks prepoznaje kao dobre stvari, na osnovu čega?
Jeste, evo ja ću sad da navedem nekoliko tih subindikatora, kako ih oni zovu, i da možemo da vidimo gde Srbija stoji dosta bolje. Jedan od njih je nivo potrošnje sredstava od strane države na obrazovanje, pre svega u sekundarnom obrazovanju, i to je, mi smo na 8. mestu među 132 zemlje. Mislim da je to jako, jako dobar rezultat. Još bolji rezultat je kad pogledamo koliko imamo kompanija koje imaju ISO 14.001 standard koji se vezuje za životnu sredinu, opet u poređenju sa opštim našim nivoom BDP-a. Dakle, tu stojimo dosta dobro. Ali mogu da ukažem i na neke elemente gde mi ne stojimo tako dobro. Jedan, rekao bih, naša hronična boljka je koji je pristup izvorima finansiranja za naše inovatore, i ono što mi primećujemo, na što ukazujemo, da to je da su oni dosta dugo vremena bili zavisni od sopstvenih sredstava ili sredstava svojih prijatelja i rodbine, što svakako nije dobro. I tu ovi nalazi globalnog indeksa inovacija potvrđuju. Dakle, što se tiče dostupnosti kredita, mi smo na nekom 97. mestu, što se tiče dostupnosti investicija na 94. mestu. Dakle, to je nešto što svi prepoznajemo, i mi koji se ovim bavimo, i država kao prostor na kome treba dodatno raditi. Naprimjer, dostupnost tih venture kapitala kod nas je jako mala, za to čak i nema podataka za Srbiju, tako da i to nešto što definitivno treba unaprediti.
Tu ste otvorili sad tu priču o tome šta se može, na kojim poljima se može postići to neko unapređenje, i šta bi eventualno bile te neke mere podrške sektoru.
Jeste. Ono što takođe primećujemo kao jedan veliki, rekao bih, neiskorišćeni potencijal kod nas, naveli ste na početku broj istraživača u našoj zemlji, broj istraživačkih instituta koji je, rekao bih, opet dosta respektabilan, ali kada pogledamo kolika je uvezanost tog sektora istraživača sa potrebama i sa aktivnostima naše privrede, mi primećujemo da je to na nivou koji je zaista nezadovoljavajući. Privreda jednostavno nije naviknuta da se obraća našim istraživačkim centrima za neke oblike saradnje, a opet rekli bismo i da naša nauka nije usmerena i nije dovoljno motivisana da bude proaktivna u traženju saradnje sa privatnim sektorom. Ako bismo tu mogli stvari da unapredimo, a mi imamo određene planove šta tu treba raditi i kako stvari da se unaprede, mislim da bismo to dosta unapredili stvari. Evo, mogu samo da kažem, što se tiče, baš postoji podindikator koji se tiče saradnje između univerziteta industriji na poslovima istraživanja i razvoja. Mi smo tu na 74. mestu, dakle dosta niže ispod našeg ukupnog plasmana, što nije dobro. Što se tiče razvoja klastera, koji opet su poznati po tome da okupljaju ne samo inovativne kompanije, nego i čitav taj ekosistem koji ih čini, uključujući univerzitete, istraživačke organizacije, organizacije za podršku kao što su naučno-tehnološki parkovi, koji su kod nas na svu sreću sve aktivniji, rekao bih, sve važniji činilac ekosistema. Dakle, tu još ne stojimo dovoljno dobro, ali mi se čini da je uloženo u prethodnom periodu dosta, i da bi to uskoro trebalo da se pokaže i u rastu čitavog sektora inovacija, a čini mi se i na ovom indeksu.
I sad da vidimo šta su te mere koje ste vi kao NALED preporučili da bi se mogli primeniti radi poboljšanja naše pozicije.
Da, jedno od najvažnijih je da se stvore mehanizmi koji će približiti privredu i univerzitete, odnosno naučno-istraživačke organizacije. U posljednje vreme od naših članova, od kompanija, čujemo da postoji dosta interesa za nečim što se zove industrijski doktorati, mi ih zovemo stipendirani doktorati, dakle kada velike kompanije, nekad i ne moraju da budu to, tako velike, ali imaju određen interes za određenim sektorima istraživanja, oni mogu da obezbede stipendije za istraživače koji će kroz istraživanja doći do svojih doktorata, tako da je to nešto, jedan efikasan način kako se pokazalo u svetu da privreda dobije nešto konkretno.
A to smo imali nekad, nije se zvalo kao inovacija, ali radila je to privreda.
To je, tako je. Mi imamo dosta veliki diskontinuitet u odnosu na ono što je nekada možda pre 30 godina ili ranije bilo aktivno i davalo dobre rezultate. Kroz ovu tranziciju mi smo te veze izgubili, one su pokidane i mislimo da to ne traži velika ulaganja. Vi sad ne trebate da uložite milijarde dinara ili evra da biste to stanje unapredili. Treba jednostavno da približite ta dva sektora, da donesete neke politike i pravilnike kako da se to radi na jedan organizovan, sistematizovan način, da ni na koji način ne naruši reputaciju tih doktorata, a da privreda dobije inpute kvalitetne naučne koji su potrebni za istraživanje.
To bi bio jedan od tih mehanizama.
To bi bio jedan od tih mehanizama. Dosta govorimo o tome kako da se proširi taj spektar različitih mera koji bi omogućio da dostupnost finansiranja za naše inovativne subjekte bude širi. Moram da konstatujem da je država tu isto dosta uradila kroz direktna ulaganja, i to opet daje rezultate. Mi sada imamo niz programa koji su dostupni potencijalnim inovatorima, koji su dostupni našim naučno-istraživačkim organizacijama, opet mislim koji je u skladu sa finansijskim mogućnostima naše zemlje, možda čak i nešto preko tih mogućnosti, što je dobro. Imamo jako dobru tendenciju da se privatni sektor uključuje u to. Mi u NALED-u imamo projekat koji zovemo Start Tech, koji u potpunosti...
To sam htjela da ne zaboravimo, jako, jako dobar program.
Jako je važan primjer zato što je u potpunosti finansirana strane jedne kompanije, Philip Morris, u Srbiji. Oni su obezbedili sredstva znajući da su oni prošli kroz jednu vrstu digitalne transformacije i žele da podele to iskustvo sa našim inovativnim ekosistemom. Primećujemo i druge kompanije da to rade možda na nekom nižem nivou. Ovaj projekat zaista od vrednosti 5 miliona dolara koji je Philip Morris obezbedio je zaista jedan masivan resurs koji možemo da koristimo. Takve stvari su apsolutno potrebne. Mi i dalje primećujemo da je nivo ulaganja, i to podaci pokazuju naravno, države u oblast istraživanja i razvoja manji nego u zemljama Evropske unije, ali je još puno manji nivo ulaganja od strane našeg privatnog sektora. Dakle, ono što pokušavamo da uradimo to je da privatni sektor motivišemo da bolje razume benefite koje donosi inovacije. U mnogim slučajevima inovirati vaše proizvode, inovirati usluge, to nije pitanje da li će vam profitna margina biti manja ili veća. To je sad pitanje da li ćete moći da opstanete na tržištu za 2, 5 ili 10 godina, tako da oni koji žele da budu na tržištu u tom periodu moraju već sada da ulažu.
Ko su šampioni inovacija? Šta od njih možemo da naučimo?
Od njih možemo da naučimo prvo puno, možda je prva lekcija ta da je teško uspeti iz prve. Dakle, oni koji sada pokazuju najbolje rezultate, vrlo često su u nekim prethodnim periodima imali neke inicijative, svoje start-up kompanije koje možda nisu uspeli iz prve. I to je nešto što mi moramo kao društvo i ekonomija da prepoznamo, da ta ulaganja nisu nešto što ćete uložiti 50.000 evra u neku ideju, a onda da dobijete ono što se zove unicorn, odnosno kompanija koja će za 2 ili 3 godine vredeti više nego milijarde na berzama. Dakle, moramo biti spremniji da malo svi kao društvo rizikujemo i da ulažemo u one projekte za koje nismo 100% sigurni da će dati rezultate, a ti inovatori pokazuju da oni prepoznaju da iz projekta u projekat uspevaju da nauče dosta i da im je svaki sledeći projekat bolje zaokružen i ima bolje šanse na tržištu. Moram da pomenem naše iskustvo iz Finske, kada smo tamo posetili pripadnike njihovog inovativnog ekosistema i kada smo pitali predstavnike države koji investiraju u te kompanije, koliko često vam se desi da vaša investicija jednostavno ne rezultira odgovarajućim povratom te investicije, oni kažu pa ne dovoljno često. Oni bi voleli da još šire mogu da podrže one kompanije, računajući da će mnogi od njih prvi put uspeti, drugi ili treći put, prvi put možda neće uspeti, drugi ili treći put hoće. I to je recept. Voleli bismo da to mi kao društvo bolje prepoznamo, a naši inovatori to prepoznaju.
Je li Finska među tim zemljama koje su u vrhu liste?
Apsolutno je u vrhu liste i mogu da kažem, mi smo opet analizirali i pre nego što smo posjetili Finsku, šta su rezultati toga. Rekli bismo da je ulaganja u obrazovanje su verovatno ključni faktor koji je omogućio da oni sada budu tako dobri. Dakle, investirati u obrazovanje ne samo na univerzitetima, ne samo u srednjim školama, već od samog početka u osnovnim školama, da se naša deca nauče tom kritičnom razmišljenju, da probude kreativnost u sebi, to je ono što je neka zaloga za budućnost.
NALED je vrlo aktivno bio uključen svojevremeno u kampanju reforme paušalnog oporezivanja i vi lično. I iskoristila bih ovo vaše gostovanje da prosto prokomentarišemo jednu aktualnu situaciju, a to je da nam se bliži moment kada će te neke olakšice koje su imali paušalci, taj neki zaštitni uredba o zaštitnom porezu isteći i imajući u vidu okolnosti i ekonomsku krizu mogli bi doći u jako tešku situaciju. Pa vas molim da prokomentarišemo to jer ste se vi upustili u opet jednu kampanju da se eventualno nešto promeni i da se njima izađe u susret da se zaštite.
Jeste, ako mi dozvolite da se samo jedan korak vratimo u 2019. budući da smo tad zajedno radili i na edukaciji naše javnosti i naših preduzetnika o tome koje mere su tada bile na dnevnom redu, šta treba da donesu. Mislim da je to jedna od najuspešnijih mera koje smo imali u našem sektoru, koja je bila u potpunosti oslonjena na digitalizaciju. U nekom prethodnom periodu naši paušalci jednostavno iz godine do godinu nisu mogli uopšte da pretpostave kako će im se menjati nivo poreske obaveze. Vrlo često su dobijali pri kraju godine ili tokom sredine godine da plate neke dodatne iznose i onda da plate za sve te mesece od početka godine do recimo jula ili avgusta. Čak za njih je to su bili veliki problemi, neki nisu osnivali radnje zato što nisu znali koliko će morati da plaćaju. Sada je sve to digitalizovano, kogod hoće da se registruje kao paušalac može da ode na sajt poreske uprave, unese nekoliko jednostavnih podataka i da dobije procenu svojih obaveza. To je stvarno gigantski korak koji je napravljen. Ono što je tada urađeno, mislimo da je jako dobro, to je da, s obzirom da je tad prvi put uvedena jedna vrlo objektivna formula za obračunavanje iznosa, poreza i doprinosa za paušalce, primetili smo da ako bi se odmah primenila, mnogim paušalcima bi obaveza skočila za 10, 20, 30, 50%, nekima i nekoliko puta. Mi smo želeli da to izbegnemo i postoji u toj uredbi jedna mera koja kaže da nikome se ne može povećati obaveza u narednoj godini za više od 10% u odnosu na prethodnu godinu. Imali smo dosta koristi, ja mislim, od te odredbe zato što je sistem bio stabilniji, nije bilo nikakvih lomova. Vrlo retko su ljudi izlazili iz paušalnog sistema zato što im je odgovarao, a država je naplaćivala dovoljno sredstava. Nažalost, ta mera je tada je dogovoreno, ja mislim opet sa nekim dobrim razlozima, da bude ograničena na 3 godine i da se za 2020, 2021 i 2022. Zaštita od tog rasta od najviše 10% se završava praktično u decembru ove godine. Imajući u vidu i rezultate krize koja nas okružuje i to da jednostavno preduzetnicima, paušalcima ovo nisu najbolje godine, nije najbolje vreme za njih i da im treba na neki način pomoći da to državu ne pogodi mnogo, mi predlažemo da se ta zaštita produži za još nekoliko godina, eventualno da kažemo tih 10% uvećano za stopu inflacije da ne bi prihodi države značajno pali, ali na taj način opet dobijemo tu jednu vrstu sigurnosti i predvidljivosti koja je za naše privrednike jako važna.
Veliko vam hvala na ovom razgovoru i na svim informacijama koje ste podelili sa slušalcima Radio Beograda 1 i da se nadamo da će država prepoznati značaj ovakvog predloga. Ima vremena, na vreme se krenulo. Dušan Vasiljević, direktor za konkurentnost i investicije u NALED-u, bio je naš gost.
Hvala za priliku.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Gomex, kupi me u četvrtak.
Uz kasicu brojalicu, kiseli krastavci Dolina Morave, 680 grama, 109,99.
Šešir na krivi, lakše se živi. Vaš Gomex.
9 je znak za pobedu. Takav je naš mitar. Sjajan kao i naša ponuda. Uzmi Hipernet za 1999 dinara mesečno i uživaj u omiljenom TV sadržaju i optičkom netu. I iskoristi 19.000 dinara popusta za kupovinu novog telefona. Jetel.
Udruženje kompozitora predstavlja vibracije savremenog zvuka na 31. međunarodnoj tribini kompozitora. Studentski kulturni centar i Delta House od 4. do 8. oktobra.
Kiki Lesendrić i piloti. novi album Mali tragovi na nebu.
Znam, ti ćeš negde odloviti i more mi sećanja doneti, a tebe...
U izdanju PGP RTS.
Eko. Svi kroz život ostavljamo tragove. Dok volimo i podržavamo. Dok radimo i stvaramo. Istražujemo. Dok učimo i rastemo. Ostavljamo tragove kroz koje trajemo. Zato učestvuj u popisu. Ostavi trag.
Časova 36 minuta, vi ste na talasima Radio Beograda 1, slušate prepodnevni magazin. Skoro polovina radno sposobnih žena u Srbiji nema posao, a među njima je najviše onih starijih od 45 godina. Žena zauzima tek svaku treću menadžersku poziciju, bilo da je reč o privatnom ili javnom sektoru. Iako čine čak 95% zaposlenih u sistemu socijalne zaštite, žene primaju 85% plate muškaraca. Ovo su samo neke činjenice koje govore o velikom rodnom jazu na tržištu rada. Ono što je manje vidljivo je računica iz koje proizilazi da je zbog manje stope zaposlenosti žena državni budžet na gubitku za približno 2 milijarde, odnosno 5% BDP-a. To je jedan od zaključaka nedavnog istraživanja u kojem je učestvovalo i udruženje Žene na prekretnici, a ispred udruženja danas je naša sagovornica Mima Perišić. Dobar dan i hvala vam što ste nam gost.
Dobar dan.
Mima, ajte da vidimo za početak šta je razlog za ovakvu rodnu neujednačenost na tržištu rada.
Pa kad govorimo o rodnoj neujednačenosti, to u stvari znači da muškarci i žene nemaju jednaki pristup tržištu rada, i da muškarci imaju prednost od 14%. Zašto je to tako? Osnovna stvar je diskriminacija po osnovi roda. Mi znamo, to je vrlo poznato, da kad mlade žene idu na intervju, da jedno od pitanja, nezakonitih pitanja, jeste da li planirate porodicu. Mlade muškarce to sigurno ne pitaju. To je vrlo poznato. Manje poznato je da pored diskriminacije po osnovu roda postoji diskriminacija po osnovu godina koja pogađa starije žene. Neka istraživanja među poslodavcima su pokazala da bi 2/3 njih zaposlilo između dva kandidata istih kvalifikacija one koji su mlađe od 45 godina. To znači da žene 45 plus imaju teškoće u zapošljavanju, u ostvarivanju svog prava na rad, u istom trenutku kada muškarci doživljavaju najveći vrh svoje karijere posle 45 godina. I naravno, treća stvar je naš patriarhalni odnos prema ženama. Zna se gde je mesto ženi u društvu i nedavno smo imali jednu veliku anketu na Facebooku o radnim odnosima i rodnom jazu na tržištu rada, koje je pokazalo jedno od stavova koje se stalno provlačilo, jeste da to što žene rade rezultira u uništavanje porodice. Zato ne imamo problema u društvu i u porodici, zato što žene rade. To je naš patriarhalni. To su glavna tri stvari koje bih ja izdvojila kao razlog o rodnog postojanja, rodnog jaza na tržištu rada.
Ovaj problem, međutim, ostavlja posljedice po celo društvo na više nivoa i ovo istraživanje koje sam ja pomenula, ova studija je zapravo imala za cilj da predoči zapravo kolike su te ekonomske posljedice. Šta su neki glavni zaključci do kojih se došlo?
Pa, u stvari, ta studija, cilj te studije koju je uradila profesorka Jelena Žarković sa Ekonomskog fakulteta, koji je jedinstvena, prvi put da je to urađeno, je bilo da monetarizuje rodni jaz. Da pokaže da to nije samo pravo, da nije to samo kršenje radnih prava žena, što mnogi ne smatruju kao nekim velikim problemom, nego da je to financijska šteta za državu. Jer kad bi se zatvorio taj rodni jaz, odnosno zaposlilo oko 290.000 žena, to znači da je da je isti broj žena zaposlen kao i muškaraca, u tom slučaju bi, kao što ste i vi pomenuli, država zaradila oko 4 milijarde dolara, odnosno naš budžet bi se, nacionalni budžet bi se povećao za 4.8 poena. Naravno, čak to je idealno. Ne možemo da govorimo o tom idealnom, ali ako bi dali šansu onim ženama, samo onim koji rade, jer mnoga žene i ne žele da rade, ne mogu da rade i tako dalje, a to je oko 230.000, već bi to doprinelo, unelo u kasu, državnu kasu, oko 4 milijarde eura. Što znači u stvari da zapošljavanjem žena u državnu kasu bi se slivali porez i doprinosi na zaradu, smanjili bi se socijalne davanja kad žene ne rade i povećala bi se platna moć žena, što je znači i boljitak i za njih, za njihovu familiju i za društvo.
Šta to znači u smislu nekih preporuka državi da bi eventualno nešto mogla da učini? Zakonski okvir nije tako loš, nešto je u posljednje vreme čak i unapređen, ali očigledno da na planu primene se još zaostaje.
Zakonski okvir o rodnoj ravnopravnosti je sjajan. Mislim, sjajan se tiče žena, posebno žena 45+. Prvi put u zakonu se pominju kategorije 45, osoba 45 kao osetljive kategorije, a u strategiji za rodnu ravnopravnost koja ide sve do 30. godine se pominju specifično žene 45 kao teže zapošljiva kategorija. Ako su teže zapošljiva kategorija, to znači da oni imaju lakši pristup raznim merama aktivne politike zapošljavanja. To je prvi put da su one priznate. Međutim, to je
na papiru.
Ne samo na papiru, to je pravni okvir za rodnu ravnopravnost. Pravni okvir za zapošljavanje, znači zakon za zapošljavanje, strategiju za zapošljavanje, su prilično rodno slepi, moramo da kažemo. Tamo se, na primjer, između, sad ću vam tačno reći, 14 mera u strategiji zapošljavanja, samo jedna se tiče žena. To znači žene nisu uključene, žensko ili rodna ravnopravnost nije uključena u celu strategiju, nego izvana kao jedna mera. Što se reflektuje, na primjer, isto i na planovinama i na programima nacionalne službe zapošljavanja, u kojoj između 17 grupa mera aktivne politike zapošljavanja, žene se kao osetljiva kategorija pominju samo u jednoj. To znači, zaista, ono što mi sada kao udruženje žena na prekenci pokušavamo da radimo jeste da zagovaramo da se zakoni, javni zakoni zapošljavanja harmonizuju, što je sa zakonima za rodnu pravnost, što se u stvari postoji zahtev za to. Što se tiče šta bi država mogla da uradi, jeste da mnogo fokusiranije, mnogo proaktivnije se usmeri prema zapošljavanju žena. Odnosno, znam da to nije popularno, ali uraditi, bar u nekom periodu, govoriti o pozitivnoj diskriminaciji. Znači, uvesti neke mere koje će dati prednost ženama u zapošljavanju da bi se postigao taj isti nivo. Samo da vam kažem da, na primjer, u indeksu rodne ravnopravnosti u Republici Srbiji za 21. godinu, znači to je vrlo sveže, kad je u pitanju participacija na tržištu rada, rodni jaz, kaže se da rodni jaz i dalje raste, mada se broj zaposlenih muškaraca i zaposlenih žena od 2016. od kada se prati taj indeks povećava. Znači, rodni jaz se i dalje širi. Uz dosadašnji tempo promjena bilo bi potrebno 58 godina da bi se postigla rodna ravnopravnost u oblasti rada. Kad pogledate koliko je to generacija, 4-5 generacija na nas odvaja do tog trenutka.
Da, što je prilično daleko.
Da, da.
Pretpostavljam da mnogi žene rešenje traže u samozapošljavanju. E sada, koliki je interes i kako ide sa tim? Pretpostavljam da i tu nailaze na velike prepreke.
Da. Mi smo radili neku anketu preko Facebooka često, to nam je neko način komunikacije sa ovom populacijom žena koja koriste još Facebook, mlađe ne toliko naravno, ali ova populacija da. I ankete su pokazale da je najveći broj, baš zato što ne mogu da se zaposle, se opredeljuju na neko samozapošljenje, otprilike nekih 46% u poređenju sa 37% koje bi se zaposlile u državnim preduzećima ili 16%, samo 16% kod poslodavaca. E, kad smo ih pitali, dobro, kažite nam u sljedećoj anketi, koje su to prepreke koje vi vidite za započinjenje svog posla, one su na prvom mjestu rekli naravno sredstva, na drugom mjestu su rekli nedostatak informacija o gde naći sredstva, o mogućnostima. I treće je nepostojanje, to je ono što kažemo diskriminacija, nepostojanje specifičnih financijskih podrške samo za žene. Naravno, dodali su im da imaju kućne obaveze, nepouzdanje, predrasude o ženama kao poslodavcima i tako, da ne postoji dovoljno besplatne tehničke i pravne pomoći za pokretanje posla i tako dalje. I zaista ovo kad govorimo o ciljanoj podršci ženama, na primjer iz 2017. godine jedno istraživanje pokazalo da je od svih sredstava koji su usmereni prema preduzetništvu samo 5% otišlo ženama. Bilo usmereno ženama. Znači, kad su u konkurenciji sa muškarcima, žene gube. Kad su u jednakoj konkurenciji sa muškarcima, žene gube. Ima tu nekih pomaka, možemo da kažemo. Ministarstvo za privredu je ove godine pokrenulo jedan program financijske podrške za mlade i za žene, za pokretanje posla. I oni nude kombinaciju povoljnih kredita i bespovratnih sredstava. Naravno, znamo da su krediti kao takvi, pogotovo za neko koji tek počinje, dosta teški, ali možemo da se to pohvalimo ovo kao jedan pomak prema tom pravcu nekog,
znači, to bi bio neki dobar put da se ti osmisle ti programi koji baš ciljano podstiču to žensko preduzetništvo. Da pomenemo da se upravo danas u Beogradu održava jedan skup o ženskom preduzetništvu, tako da eto, bit će prilike da se tu razmene neka iskustva i u krajnjem slučaju znamo za jedan broj vrlo uspešnih kompanija koje vode žene, ali očigledno da je to u globalu jako nizak procenat, tako da bi trebalo raditi na tom podsticanju. E sad, ispostavlja se počesto problem kod žena, nedovoljna kvalifikacija i nizak nivo obrazovanja. Šta bi u tom smislu moglo da se uradi?
Pogotovo kad govorimo o ženama 45+, po statistici Nacionalne službe za zapošljavanje na kojoj su oni evidentirane, skoro 90% ima samo srednju i niže obrazovanje. To jeste veliki problem. Kad smo opet radili anketu među njima, pokazalo se da je gde je opet tako veliki broj bio baš iz te kategorije srednjeg i nižeg obrazovanja, pokazalo se da je samo 11% pohađalo neke kurseve prekvalifikacije, dokvalifikacije i da isto tako je, kad nam pitanje da li biste mogli da sami finansirate to, neko do 90% reklo da ne bi moglo. Znači, odgovor na to jeste dokvalifikacija, prekvalifikacija. To nije lako, mi smo razgovarali sa nacionalnom službom.
To znači da bi i to bila jedna od dobrih državnih mera.
Jeste, apsolutno, apsolutno. Mada nije lako, moramo da kažemo, jer to su žene koje su inače izgubile pouzdanje, nemaju posticaj za dalje učenje, tako da to zahteva jedno veliko angažovanje i dugoročno angažovanje. Znamo mi kad smo radili kurseve, na primjer, kad smo u početku našeg rada udruženja, mi smo radili kurseve koji su trajali, razni kursevi koji su bili posvećeni preduzetništvu, kako početi posao, gde naći sredstva, kako aplicirati za posao, to su bile žene koje su gubile posao posle, kao tehnološki višak posle 30 godina, na primjer, pa nisu ni znale kako sad tražiti posao, psihološke potrebe, tako dalje. Ti kursevi su trajali po 3 mjeseca. Znači, to nije otići 7 dana i sad si ti sposoban. Posle 3 mjeseca vi ste vidjeli neku promjenu tim ženama koje su sad postale, da li su one nešto naučile, sigurno jesu, ali su postale nekako, dobile su neku snagu, dobile su jedan podršku, jedna drugoj su davale. To je jako, taj podjednako bitan element kao i znanje, da kažem.
Poseban problem su žene koje ne traže posao, dakle nemaju posao i ne traže posao, i nije zanemarljiv broj žena u toj kategoriji, i pretpostavljam da su opet u najvećem procentu u toj grupaciji ove žene sa nižim stepenom obrazovanja.
Da.
To biva veliki problem.
Da, i one u stvari baš zbog toga što posle mnogih pokuša ne uspeju da nađu posao, one odustaju. I postaju, tako što vi kažete, takozvane, zvanično se kaže, neaktivne. Postaju neaktivne. I taj, na primjer, procenat, samo da vam pokažem kakva je to razlika. Znači, gube razlika između mlađih i starijih žena. Gube to želju da rade. Na primjer, u poređenju postaju neaktivne 14%, skoro 15% žena 45+, postaju neaktivne u odnosu na samo 2% žena u godinama 25 i 29. Znači, mlade žene još uvek, iako ne uspeju, one pokušavaju, bore se.
Imaju entuzijazam. Pa, da. To je valjda i prirodno.
Naravno. Ali zato kažem, sa ženama starijim treba raditi na više nivoa. I duže. Da.
I posebno sa ženama na selu, koje spadaju, to je tek...
To je tek problem za sebe, tu je taj patriarhalni element najprisutniji.
Može li lokalna samouprava nešto da učini, i da li ima nekih dobrih primjera?
Pa, Nataša, lokalna samouprava bi trebala da, svaka lokalna samouprava bi trebala da razvije takozvani lokalni akcijni plan za zapošljavanje. Neke nemaju uopšte to. I uprkos postojećim problemima zapošljavanja i zapošljavanja žene, one nemaju. Trebalo bi, tu se rešavaju problemi, ali to je, da kažem, to je jedan problem za sebe. I dok na nacionalnom nivou ne postoji taj pravni okvir koji podržava aktivno zapošljavanje žena, teško da će se to reflektovati na lokalnom nivou.
Na nižem nivou.
Jeste.
U ovom istraživanju ima dosta tih uporednih podataka sa nekim razvijenim zemljama. Da li i tamo nije baš situacija idealna? Postoji rodni jaz i na tamošnjim tržištima, ali on mnogo manji, i one čine mnogo, te države čine mnogo više da taj problem prevaziđu.
Ja kažem, vrlo je interesantan taj indeks rodne ravnopravnosti koje je Srbija počela kao jedina zemlja izvan Evropske unije da prati. To je indeks rodne ravnopravnosti u Evropskoj uniji. Srbija je počela od 2016. godine, a kasnije su se pridružili i drugi kandidati za članstvo Evropskoj uniji, Albanija, Severna Makedonija i Crna Gora. Tako da sada to članstvo evropske, to broj zemalja koji učestvuju u tom indeksu rodne ravnopravnosti je 32. Srbija je na 23. mestu. Idealan ako postignete rodnu ravnopravnost, to je znači da imate 100%
ujednačen pristup tržištu rada.
100% indeks. Indeks vrednosti 100%. Uh-huh. Srbija ima indeks vrednosti 58 poena. Najveći indeks vrednosti ima Švedska sa 83, znači čak 84 u stvari. Oni su skoro postigli rodnu ravnopravnost koja se meri inače u domenima rada, novca, vremena, slobodnog vremena, moći, političke moći i zdravlja. To su glavni domeni kojima se meri. Znači Švedska, a mi smo otprilike 25 poena, 23 poena iza Švedske.
I sad kad pominjete Švedsku, ne čudi, jer je jedna od zemalja sa najrazvijenijom socijalnom politikom, prosto tradicionalno.
Da,
i
da,
možda bi eto bila mogućnost da iz tog primjera nešto naučimo. Veliko vam hvala na gostovanju i na prilici da skrenemo pažnju na ovaj ozbiljan problem. Mima Perišić iz Udruženja Žene na prekretnici bila nam.
Vama također velika hvala.
Super.
Tu vis le jackpot, prêt à sacrifier tout. Tačno je 11 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. U Pragu će biti održan prvi sastanak Evropske političke zajednice. Razgovaraće se o inicijativi za uspostavljanje te organizacije kao platforme za dijalog postojećih članica Unije i država koje teže članstvu, podsticanju političkog dijaloga i saradnji u rešavanju pitanja od zajedničkog interesa. Na samitu učestvuje i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, koji će imati trilateralni sastanak sa predsjednikom Francuske Emanuelom Macronom i nemačkim kancelarom Olafom Scholzom. Sa njima će razgovarati o Kosovu i Metohiji, evropskim integracijama i strateškom pozicioniranju Srbije prema ratu u Ukrajini i sankcijama Rusiji. Tokom samita predsjednik Vučić će učestvovati i na okruglom stolu o ekonomiji, klimatskim pitanjima i energetici. Ambasador Evropske unije u Srbiji Emanuel Gioffre izjavio je da je Srbija snažan partner Brisela i da nema alternative proširenju, što ćemo vidjeti i na sastanku Evropske političke zajednice u Pragu. Istakao je da region treba da prevaziđe nasljeđe iz prošlosti, da reši probleme i da nastavi ka Evropskoj uniji, jer je samo evropska perspektiva rješenje za brojne probleme koji su i dalje prisutni na Zapadnom Balkanu. Države članice Evropske unije izglasale su juče osmi paket sankcija Rusiji, kojim je ograničena cena nafte koju Rusija izvozi u treće zemlje. Na insistiranje Hrvatske taj paket obuhvata i Srbiju, koja preko Janafa više neće moći da uvozi rusku naftu. Premijerka Ana Brnabić ocenila je da u pitanju skandal neviđenih razmera, što će našu zemlju koštati stotine miliona evra. Ona je za televiziju Happy rekla da će predsjednik Vučić ozbiljno i argumentovano odgovoriti hrvatskom rukovodstvu.
Kada smo pratili, tu postoje jedan derogativni mehanizam da se izuzme Srbija kao što su se izuzeli neki drugi, zato što mi dobijamo 50% ruske nafte preko Janafa, a sada više to nećemo da dobijamo, a sva ostala nafta je najmanje 20% skuplja od te ruske nafte, pa ćete vidjeti onda koliko u stvari to košta naše građane i našu privredu. I da se sve to dešava na eksplicitan zahtev ili ultimatum Hrvatske i da se to tako prihvati i da se Srbija praktično kazni, ako mene pitate, samo zato što traži pravdu za ubijenu decu, jer to je ono o čemu je Hrvatska pričala i čime nam preti, i da je to evropska vrednost i da to Evropska unija ne spreči.
Ministarka rudarstva i energetike Zorana Mihajlović izjavila je da je sve jedno da li je Srbija trebalo da bude izuzeta iz zabrane uvoza ruske nafte, jer se naša zemlja i NIS pripremaju na uvoz nafte iz drugih država još od maja.
Tada smo već rekli da je Srbija inače uvozila malo ruske, malo neruske nafte i jednim delom imala srpsku naftu. Dakle, 20% srpske nafte, a u tim rasponima, dakle u toj strukturi, bilo je nekada 50% ruske, bilo je nekada 30%, sve zavisi od cene, jer u suštini je sve u ceni te nafte. Onog trenutka kada je počeo rat u Ukrajini, tog trenutka je ruska nafta imala nižu cenu, naftna industrija Srbije je uvozila više onda ruske, a manje neruske. Znači, tu sad više nema razgovora, naftna industrija Srbije se već mjesecima priprema za to. Dakle, uvozit će samo ne rusku naftu, 80%, 20% će biti srpska nafta koju mi već imamo, to je ta Velebit nafta, inače jedna od najkvalitetnijih nafti na svijetu.
Veliki je pritisak migranata na naše granice i brojevi gotovo da mogu da se uporede sa onima sa početka krize 2015. godine, izjavio je ministar unutrašnjih poslova Aleksandar Vulin posle trilateralnog ministarskog sastanka Srbije, Austrije i Mađarske o efikasnom upravljanju procesima migracija. Istakao je da su lideri tri zemlje prepoznali probleme i predstavili konkretne zadatke koje treba sprovesti. Vulin je ponovio da Srbija neće biti parking za migrante.
Ovo nije više humanitarna kriza. Ovdje su u pitanju kriminalne bande koje zloupotrebljavaju težak položaj ljudi i koji krše sve međunarodne propise. Prema krizi se moramo tako i ponašati, striktno poštujući naše zakone. Da bismo zaštitili ne samo prostor naših zemalja, već da bismo zaštitili način života naših građana, moramo delovati zajedno. Moramo delovati u skladu sa međunarodnim zakonima, u skladu sa domaćim zakonima, ali moramo delovati.
Borbe u Ukrajini se vode na više frontova. Granatirano je Zaporožje. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski tvrdi da ukrajinske trupe zalaze sve dublje na okupirane teritorije Hersona i da su zauzeli tri naselja, dok su u Lugansku povratili 6 mesta. Rusi poručuju da pregrupišu snage, da su zaustavili napredovanje Ukrajinaca, čije su jedinice u vatrenom obruču kod mesta Dudčani u Hersonu. Žestoke borbe vode se kod Kremine i Rubižno-Lugansku. U pucnjavi u vrtiću na severoistoku Tajlanda ubijena je najmanje 31 osoba, među kojima i deca, saopštili su zvaničnici. Navode da je pucao bivši policajac, za kojim snage reda i dalje tragaju, preneo je Reuters. Sport. Miomir Kecmanović savladao je Britanca Daniela Evansa sa 2-1, postaje tie-breaka u drugom kolu turnira u Tokiju. U četvrtfinalu protivnik mu je Amerikanac Francis Tiafo. Novak Đoković u drugom kolu turnira u Astani igra protiv Holanđanina Botika van de Zandschulpa. Meč se igra posle 14 časova. Vreme danas umereno oblačno sa sunčanim intervalima, temperatura do 24 stepena. U Beogradu trenutno 15 stepeni, vlažnost vazduha 67%, pritisak je 1013 milibara, zapadni je vetar duva brzinom od 1 metra u sekundi. Slušali ste vesti.
11 časova i 11 minuta, vi ste na talasima Radio Beograda 1, ovo je prepodnevni magazin. Evropski zeleni dogovor kao glavni cilj ima da Evropu pretvori u prvi klimatski neutralan kontinent do 2050. godine. Ključna godina za proces energetske tranzicije bila je 2020. Tada se, nažalost, dogodila pandemija i svom silinom pogodila većinu evropskih ekonomija, pa je u jednom trenutku ozbiljno dovedena u pitanje perspektiva zelenog plana. Pokazalo se da je proces nezaustavljiv, pa je upravo te godine prvi put više struje generisano iz obnovljivih izvora nego iz fosilnih goriva. Rat u Ukrajini novi je udarac jer je visoka zavisnost Evrope od ruskog gasa, koji sve sporije dotiče, zapretila ponovnim pokretanjem postrojenja u termoelektranama. Može li to zaustaviti proces energetske tranzicije? Gde smo mi u tome? Koliko bi nas koštala? A koliko bi cenu platili ako nastavimo subvencionisanje prljavih tehnologija i oslanjanje na ugalj kao primarni energent? To je tema o kojoj razgovaram sa profesorom Mašinskog fakulteta Aleksandrom Jovovićem. Dobar dan i hvala vam što ste gost Radio Beograda 1.
Dobar dan, hvala vam što me pozvali.
Energetska tranzicija je skup proces koji mora istovremeno da zadovolji i ekološki i socijalni i energetski aspekt. I sva je prilika da zemlje Zapadnog Balkana nisu kadre da uspešno zatvore taj krug i stvore jedan održivi sistem. Gde je Srbija u tom krugu?
Da, pitanje je od milion dolara. Gde se mi nalazimo u mnogo čemu? Prvo, znači, treba nekako postaviti stvari, da kažem, i na međunarodnom i na domaćem nivou. Evropa je, odnosno Evropska unija je u stvari zacrtala ono što ste malo pre rekli, da Evropu napravi karbon neutralnom ili znači ugljenično neutralnom tamo 2050. godine sa idejom da smanji emisije za 55% odnosu na 90 u 2030. godine. To je onako dosta ambiciozan cilj, pri čemu treba imati u vidu da je smanjenje od skoro 30% već ispoštovano. To je, da kažem, jedan segment. I nekako su se klimatske promjene tu nametnule kao kidač, u stvari, cele transformacije. Privrede, u stvari, zemalja, ne samo Unije, nego i velikih industrijskih sila, su odavno shvatile da vreme, ono tamo čelika 19. veka, uglja i fosilnih goriva 20. veka, neumitno je prošlo. Nove tehnologije su se pojavile, ali nedovoljno da bi generisale u stvari jednu celu novu tehnološku revoluciju. Realno vi ste u jednom trenutku imali isto dugi niz godina računajući možda ovaj IT sektor i možda neke materijale. I bilo je definitivno potrebno da nešto pogura tehnologije unapred i definitivno to jeste, da kažem, klimatske promjene koje su u stvari okidač za jednu veliku tranziciju, odnosno jednu novu tehnološku revoluciju koja je otišla u pravcu obnovljivih. Ono što čini mi se ovde se slabo vidi, da li zato što se slabo čita ili zato što ne želi da se vidi, ali to je da nisu političari pokrenuli tu celu tranziciju, već u stvari ozbiljna privreda, znači ozbiljne kompanije. I sada kad pogledate evropski samo nivo, da ne govorimo Sjedinjene Države, Kinu, Indiju i Japan, vi vidite u stvari da najveće korporacije u Evropi, Alstom, Mercedes, Audi i tako dalje, ozbiljno su zagazile u tu tranziciju do te mere da vi imate planove da 2030. počnu da prestanu da proizvode kola koje mi poznajemo ovde. E sad, s druge strane, neko bi rekao, pa dobro, to je sve realno neozbiljno, ne može to tako. Međutim, kad pogledate da pre 10 godina skoro da niste mogli da vidite električni automobil ili hibridni automobil, koga je imao, bilo je kao, wow, neverovatno da neko vozi tako nešto, a da je danas u nekim zemljama prodaja hibridnih i električnih automobila veća nego, da kažem, klasičnih na fosilna goriva, vidite da u stvari za 10 godina ko zna šta može da se desi. Pandemija je sigurno dosta poremetila mnogo toga. Prvo ste imali ona stravično velika smanjenja emisije zbog prestanka rada, pogotovo kineskih termoenergetskih postrojenja, a onda naravno vraćanje u žižu, opet ono podizanje kapaciteta. Ukrajina je sad dotukla, čini mi se, mnogo toga, jer cene koje su otišle, da kažem, gasa i drugih goriva, poremetile su potpuno, apsolutno potpuno svetsko tržište. Sad, naravno, tu ćete opet imati ono, teorije zavera da su jedni podizali zbog svojih i tako dalje. Mislim da tu nema neke velike teorije zavere, mislim da tu ima samo ozbiljnih igrača u tom energetskom političkom polju, znači ljudi koji razmišljaju 10, 20, 30, 50 godina. Unapred nešto što ovde fali, čini mi se ne samo u Srbiji, nego onako i uopšte i u regionu, već dugi niz godina, znači nemate to ozbiljno strateško planiranje, iako formalno kad pogledate sva ova dokumenta, nacionalna i tako dalje, vidite da to sve kao deluje da znamo kuda hoćemo, ali bojim se da je ova situacija daleko, daleko od toga. Tako da, na sve se onda pojavila još i ona dezinformacija, kako sad u stvari fosilna goriva su se vratila i u zemlje Evropske unije, ne shvatajući u stvari da su to oni obavezne rezerve koje su te države isplanirale mnogo ranije. Ako pogledate u stvari na milion sajtova po internetu, vidjet ćete, možete naći tačno kako termoelektrane rade i koliko rade i kako prestaju da rade, pa tako da se čak, na primjer, razna goriva pojavila u višku po zemljama zapadne Evrope. Ono što jeste možda malkice, ali samo malkice, poremetilo dodatno, to je ovaj sav energetski problem s jedne strane generiše da gas, prirodni gas, koji je trebalo da bude tranziciono gorivo, brže gubi svoj značaj, a s druge strane nuklearna energija, za koju se u jednom trenutku mislio da je realno završila verovatno karijeru u smislu dugog niza godina, polako se vratila na scenu i čak je u evropskim dokumentima postala i na neki način zelena energija. Tako da su i ovde, kao što znate, u Srbiji isto sada vodi debata o tome kao da ćemo sutra izgraditi jednu nuklearku na 1000 megavata vredu na 15 milijardi. Ali u svakom slučaju, čini mi se da je proces nezaustavljiv. Previše firmi, znači previše kompanija prevelikih i preozbiljnih, bar u zadnjih 200 godina, na tržištu, čini mi se da je prešlo Rubikon, znači prešlo na onu drugu stranu i gura napred. Neke zemlje su naravno računale malo drugačije, sad se vidi da neke stvari su im se poremetile, ali mislim da kako privrede ipak upravljaju svime tim, bit će možda neki poremećaj, možda neće biti 30-ta tako dobra kao što se planiralo, pa će možda pomeriti tu 50-tu, ali manje više sve je tu. Pa videli ste da su i Kina i Indija računali na karbonsku neutralnost 2060-te, koliko gotovo delovalo daleko, pa ste, to je samo za 30-40 godina.
Kako god, u taj proces dekarbonizacije neminovno ćemo i mi morati da uđemo, ali izgleda možda čak i brže nego što smo planirali. Prema nekim podacima, Srbija je 2020. imala najveću proizvodnju električne energije iz uglja po glavi stanovnika u Evropi, a onda smo prošle zime se suočili sa činjenicom da nam više ni ugalj nije valjano kvaliteta. Da li je možda to taj moment koji nas je otreznio i prosto usmerio?
Ne verujem. Pa ste, Srbija, odnosno bivša Jugoslavija, su bile, uslovno rečeno, obnovljive, odnosno zemlje sa obnovljivom energetikom do 70-ih. Vi ste, osim u Srbiji, par najmanjih termoelektrana u Kolubari i Moravi, u stvari niste imali velike sisteme. Tek taj, da kažem, plan ondašnje Jugoslavije, petogodišnji 70-ih, u stvari vraća, mislim, dovodi lignit kao takav u žižu. Neće ići to u Srbiji tako brzo. Brže, verovatno, više našom nebrigom, i da ne koristimo sada mnogo težih reči, ali mislim da da će lignit zadržati svoj značaj još određeni broj godina. U principu od nas i ne očekuje da tako brzo završimo sa sopstvenim gorivom. Znači, ni jedna zemlja ne gasi to sve tako tolikom brzinom, pa ne bi bilo logično i mi, pogotovo što su te sva ta postrojenja, pogotovo ova ključna, znači Obrenovac i Kostolac, realno rekonstruisana, blok 3 na Kostolcu tek se pušta u rad i tako dalje, tako da se sigurno 10-15 godina ne može očekivati totalno gašenje. Međutim, nestanak pojedinih termoelektrana je moguć brže nego što smo mi mislili. Sad sve zavisi kuda će cela zemlja ići. Kako se bližimo Uniji, ako se bližimo Uniji, obaveze na ugljenik, odnosno te takse na ugljenik, počeće da budu veliki balast. Trenutno ga mi nemamo. Naša cena struje je vrlo niska u proizvodnom smislu, sa sve ovim negativnim i ostalim gubicima, nemanjem mnogo toga što bi trebalo da ove elektrane imaju. Međutim, kako god obrnete, realno je to jeftina proizvodnja. Vi u stvari proizvodite struju na sopstvenom gorivu, sedite na njemu. Nije se, da kažem, planski, domaćinski upravljalo tim resursom, to je velika, velika šteta. Mi smo sada, da je situacija normalna ili kao pre 2014. mogli smo danas da znači u ovom zimskom periodu, zahvaljujući nestašicama struje po tržištima Evrope, verovatno da zaradimo neverovatne pare, a ovako smo, da kažem, neko ko troši pare za energente. Ali u svakom slučaju, naš je plan, ako pogledate nacionalni plan za energiju i klimu koji se upravo radi u Ministarstvu energetike, odnosno završava, pa na osnovu njega će biti postavljena i strategija energetike za naredni period, vidite da je naš plan negde smanjenje emisije za 30, nešto, procenata 2030. odnosno na 90, odnosno 40,3 računajući, da kažem, i onaj deo šuma koje pojedu deo ugljen dioksida. Ta vrednost je do pre neku godinu bila onako dosta značajna i odlagala je taj, da kažem, tu vrednost da se stalno zvanično usvoji. Sad je prihvaćena, sad je opet malo to ispod onog što bi se očekivalo od jedne evropske zemlje 2030. godine, ali to znači da ne bi trebalo da bude velikih promjena u energetskom sistemu do 2030. godine u delu fosilnih. U delu obnovljivih je logično da će Srbija ići dalje. Vidite da ima velikih ulaganja i u solaru i u vetru. Hidropotencijali postoje, ali nekako za to se dugi niz godina priča jednim te istim projektima. Nadam se da će se tu nešto pomeriti kad je taj Đerdap 3 i još neke hidroelektrane u pitanju.
Da, kad ste pomenuli solarnu i vetro, to su dosta skupi projekti. Sad nešto dobijamo od te pomoći iz Evropske unije, ali pretpostavljam da će i brzina te tranzicije na tu vrstu obnovljivih izvora ići dosta teško.
Pa kad pogledate u stvari onaj period, da kažem, da ste kroz evropsku pomoć ili kroz razne takve, da kažem, vidove finansiranja gradili nešto, polako je prošao. Sada trenutno vidite velike privatne investitore, koji rade sa Evropskom bankom, sa Svetskom bankom i tako dalje. Znači, rade sa velikim finansijerima, ali vidite da su to sve privatne kompanije. Elektroprivreda gradi vrlo malo, ili država formalno gradi vrlo malo kao takva u sistemu obavljenih. Znači, prešao je na privatni sektor, a tamo gde privatni sektor gradi, znači, ima neki interes. Pazite, s druge strane, Evropska unija je, da bi nekako ipak izjednačila svoje tržište i svoje proizvođače sa ostalima, uvela takozvanu tu karbonsku taksu na granicama, koja bi trebala da zaživi tamo do 26. godine, s tim da će već sledeće godine početi praćenje emisija uvoznika, odnosno onih koji proizvode i prodaju na tržištu Evrope. I, na primjer, naše tržište je tu prilično pogođeno, naša privreda je tu prilično pogođena u delu čelika, u delu nekih proizvoda koji se izvoze na teritoriju Unije. Poljoprivreda je tamo malo pomerena napred, ali poenta je da svi oni koji kupuju struju iz fosilnih izvora, ti će morati, ako u zemlji Srbije ne bude uvedena taksa, ti će morati da plate dodatnu taksu na proizvod kada budu uvozili, odnosno izvozili na teritoriju Unije. To takođe može da dovede do onog što smo malo prerazgovarali, da glavni proizvođač struje iz fosilnih goriva, znači elektroprivreda, polako počne da ostaje bez kupaca, naročunajući stanovništvo, ali znači bez industrije, koja će morati, htela ne htela, da se polako ali sigurno preorijentiše na obnovljive izvore, ne bili u stvari svoju emisiju CO2 po jedinici proizvoda spustila što niže.
E sad, je gas u tome? On je isto fosilnog porekla.
Jeste. Na gas se ozbiljno računalo kao tranziciono gorivo, ne samo kod nas, nego i u Evropi, tamo do iza 2040. kada se smatralo da će obnovljivi već dovoljno biti razvijeni i zameniti. Pod obnovljivim nisu samo vetar i solar, tu je sad i vodonik i tako dalje, na različite načine proizvedeni. Kad pogledate sad sva ta goriva i materijal, mislim, energente, vidite da su cene proizvodnje jako visoke. Vodonik bi trebalo da proizvodite, znači, ne iz fosilnog goriva, nego znači iz obnovljivih, što znači napravite struju na vetar, pa tu struju koristite za elektrolizu, koja je prilično potrošač energije i relativno nisko efikasan proces za proizvodnju vodonika, pa dobijete vodonik koji ćete opet da koristite kao gorivo. Malo je čudan ciklus, da kažem, novih goriva, prilično skup u ovom trenutku, ali kako je cena gasa otišla u nebesa, bila je par stotina evra početkom godine i tako dalje, postalo je u stvari vidljivo da su sad ovi drugi postali ekonomski prihvatljivi. To je sad, opet se vraćamo na onu priču s početka, da li je to nekakva vrsta zavera ili je samo, da kažem, veliki biznis pravio sebi put na određene, na različite načine. Ali gas bi mogao da bude, ovaj prirodni gas, uglavnom naravno ruski u ovom trenutku, bi mogao da bude prelazno rešenje do nekog perioda, ali sa ovim ratom koji se odvija u Ukrajini teško je očekivati. Bojim se da je Evropa sada ubrzano gleda kako da se reši tog ruskog gasa, da proizvede neke potpuno nove materijale, goriva i tako dalje. I to takođe može da bude faktor delimično političke nestabilnosti, jer onog trenutka kada odsečete ruski gas, sama Rusija će se naći u određenom problemu, jer neće imati kome da prodaje tako veliki, snažan energent. Tako da ovo veliko je pitanje zaista u ovom trenutku, koje sada dosta zavisi ipak od neke druge politike.
Kakva je situacija u zemljama u regionu?
Zemlje regiona, plus Moldavija, Ukrajina, su članice takozvane energetske zajednice. Energetska zajednica prilično forsira mnogo toga. Jedna od stvari koje su na kraju i usvojene, to je ta zelena agenda koja se oslanja na taj evropski zeleni dogovor. Kada pogledate dokument koji je umeđu vremenu rađen, to su nacionalni planovi za energiju i klimu koje je energetska zajednica kao pomoć ili kao vrstu pritiska, sve jedno, ali znači procenila koliko koje zemlje mogu da smanjuju emisiju, vidjet ćete da sve zemlje regiona, na računiću Bosnu i Hercegovinu, imaju smanjenje preko 50% 2030. u odnosu na 1990. godinu. Mi smo znači niže od toga. E sad, činjenica, neke zemlje regiona su dugi niz godina ozbiljno u obnovljivim izvorima, kao Albanija. Ona nema, znači, vrlo malo koristi fosilna goriva. Imate situaciju u Makedoniji koja htela, ne htela, predviđa smanjenje emisije čak za 80% 2030. iz prostog razloga što elektrane im se gasi jer prestaje korišćenje uglja. Nemaju uglja dovoljno. Tako da, znači, neko u tom celom sistemu ima dobre rezultate prosto, prosto istorijskim, istorijskim slicama okolnosti. S druge strane, nije lako ni porediti takve zemlje. Znači, mislim, Srbija je ipak zemlja od oko 7 miliona stanovnika i veća je, od neračunajući Ukrajinu, ipak veća je od ovih zemalja regiona. Najbliže nama je negde Bosna i Hercegovina, kad pogledate to, loše rezultate. Dosta se tamo isto gradi, izgrađeno u zadnjih godina sistema na fosilna goriva. I tako da je region negde ne baš preterano uspešan, da. Ali mi smo kao neko ko je bio lider realno u toj energetskoj zajednici i čija se reč dosta slušala i zbog veličine i zbog jednog ozbiljnog energetskog sistema i tako dalje, dosta zaostali. Naši planovi sad jesu, znači povećanje obnovljivih, vidi se da će tamo 2030. se računa na neki 40% u brutu finalnoj potrošnji, što je pristojno velika vrednost obnovljivih, toliko je cilj Evropske unije na nivou unije, ali kažemo i dalje imamo dosta rupa u sistemu. Svet ozbiljno gleda sve šta se dešava i postoji velika opasnost da u jednom trenutku taj naš sistem kolabira, ne zato što će ponestati uglja ili već ne znam čega, nego zato što će prosto i ljudi ponestati stručnih u pojedinim oblastima da mogu da upravljaju tim velikim energetskim sistemom.
Profesor Mašinskog fakulteta Aleksandar Jovović bio je sagovornik Radio Beograda 1 i hvala vam što ste podelili sve ove informacije sa našim slušalcima.
Hvala vama, bilo je zadovoljstvo.
Evo sve, evo duša na tanjiru, meta na grudi, osmeh na lice, ali strah je sve u zbiru. Ne brini mama, još danas i nema više bola, snagom svih rana stojim sad. Svetu mojim rukama da pevam nad svim mukama, da čekam sutra, ne mogu je danas, je taj dan. Više nema okova, ova duša borbena, sad smak
Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Postoje stvari kojima ne možemo odoleti. Prvo, tu je neverovatan miris. A onda, dokle god pogled seže, police pune najrazličitijih peciva. Burek, kifle, pite s višnjama, jabukama, krofne, krofne, glazirano, filovano, punjeno. Tvoja jedina dilema biće šta odabrati danas. Lidl, vidimo se i sutra.
Udruženje kompozitora predstavlja Vibracije savremenog zvuka na 31. međunarodnoj tribini kompozitora, Studentski kulturni centar i Delta House od 4. do 8. oktobra.
9 je znak za pobedu, takav je naš mitar. Sjajan kao i naša ponuda. Uzmi hipernet za 1999 dinara mesečno i uživaj u omiljenom TV sadržaju i optičkom netu. I iskoristi 19.000 dinara popusta za kupovinu novog telefona. Jetel.
11. Beogradski Chopin Fest ekskluzivno predstavlja tri boje Chopina. Nebojša Maksimović, Milan Miladinović i Mihajlo Zurković. 11. oktobar Novosadska sinagoga i 15. oktobar Velika dvorana Kolarčeve zadužbine. Dobrodošli.
Novi koncert simfonijskog orkestra RTS. Dirigent Srboljub Dinić. Solista Roman Simović, violina. Program Barber, Rimski Korsakov. Kolačeva zadužbina, 13. oktobar u 20.00. Karte u prodaji na blagajni Kolačeve zadužbine. Vidimo se!
Eko.
Vodimo vas na koncert. Novi ciklus emisija svake subote na programu Radio Beograda 1.
Ovog vikenda vodimo vas na koncert Big Benda RTS koji je održan u okviru Sabora Trubača u Guči avgusta meseca ove godine. Slušajte nas u subotu u 20.15. Emisiju pripremila Aleksandra Paladin.
Sportski spomenar.
Mislim da sam jedini sa prostora bivše Jugoslavije koji ima medalju iz kata na svetskom prvenstvu i medalju iz borbi na svetskom prvenstvu.
Gost, karatista Dušan Dačić, nedelja 9. oktobar od 16 do 17 časova. Autor Miroslav Nešić. Sportski spomenar, Radio Beograd, prvi program.
Voće se u Srbiji gaji na oko 200.000 hektara. Prosečna godišnja proizvodnja kreće se od 1,2 do 1,6 miliona tona. Velike količine završe u izvozu i znatno doprinose spoljnotrgovinskom bilansu zemlje. Rod, nažalost, često zavisi od prirodnih uslova, vremena, odnosno nevremena. Ova godina ostaće zapamćena kao jedna od najsušnijih, ali kad je rod pojedinih vrsta voća u pitanju, beleže se rekordi. Naš izvozni adut jabuka delimično je podbacila, a na ruku nam ne idu ni poremećaji na tržištima zbog rata u Ukrajini. Tim povodom sagovornik nam je profesor Poljoprivrednog fakulteta u Novom Sadu, Zoran Keserović. Dobar dan i hvala vam što govorite za Radio Beograd 1.
Dobar dan.
Profesore, dobri izvozni rezultati od prošle godine su nam nekako nagovestili da smo u voćarstvu konačno našli dobar put. Da li je to realnost ili je samo utisak?
Pa vidite, samo kad uporedimo podatke koliko smo proizvodili pre jedno 20 godina, samo ću reći podatak 2002. godine gde smo proizvodili negde oko 600.000 tona, da sada Srbija proizvede negde u proseku oko 1.500.000 tona. Znači to je za 2,5 puta veća proizvodnja. Ono isto što je evidentno u poslednje vreme da u strukturi izvoza, pre svega poljoprivredno-prehrambenih proizvoda, nekada su žitarice i prerađevine od žitarica bile na prvom mestu, međutim to je sad u poslednje vreme voće, isto zajedno sa grupom povrća. voće, ali voće je znači ubedljivo na prvom mjestu. Jeste, voćarstvo je postalo jedan od aduta u spoljnotrgovinskoj razmeni sa svetom i među 10 izvoznih proizvoda nalaze se 3 voćne vrste, malina koja se uvek kotira na drugom ili trećem mjestu, zatim jabuke koje nikada u istoriji nisu bile među 10 izvoznih poljoprivrednih proizvoda, su isto negdje na 4., 5. mjestu, smrznute višnje. I ono što je interesantno, 2021. godine na prvom mjestu je izbila, znači, a također među 10 izvoznih proizvoda pojavila se i smrznuta kupina. Onda imamo nagli napredak uvođenju novih tehnologija kod proizvodnje borovnice i ja mislim da će i borovnica vrlo brzo, znači, ući među 10 izvoznih poljoprivrednog proizvoda.
Da, je sa čemu da zahvalimo što je tako? Je li to neki sticaj okolnosti ili je dobra politika?
Pa jeste,
politika?
Znate, posle uništavanja agroindustrijskih kompleksa posle 2000. godine, ja sam zajedno sa svojim saradnicima SEO, jedan tim koji je shvatio da može voćarstvo da postane razvojna šansa, jer voćarstvo je kroz istoriju igralo veoma važnu ulogu, spašavala Srbiju od ekonomskih kriza. Tako da smo mi krenuli da uvodimo najsavremenije tehnologije, znači, koje postoje u svetu kod nekih voćnih vrsta, i ono što je dobro, to su tehnologije koje su prilagođene klimatskim promjenama, i mi smo možda među prvim to shvatili, odnosno podizanje zasada sa protivgradnim mrežama, fertirigacijom, jer vidite, ne štite mreže samo od grada, one štite i od ožegotina koje su masovne u posljednjih nekoliko godina. I možda su ti posticaji koji su bili od strane pokrajinskog sekretarijata Republičkog ministarstva bili najbolji u voćarskoj proizvodnji. Zato mi imamo te rezultate. E sad, šta je strategija u budućnosti? Mora se i dalje raditi, znači, na uvođenju novih tehnologija, odnosno povećanju produktivnosti, smanjenju troškova, jer imamo sada velike troškove, poskupila je radna snaga, a da ne govorimo o ceni energenata koji su sve veći. Zatim mora se raditi više na koncentrisanju ponude. Moraju se ostvariti nova izvozna tržišta. Ako vam kažem da samo jabuka se sada izvozi preko 43 zemlje, a nekada smo izvozili u 4-5 zemalja, preko 90% je bio izvoz za Rusiju, ali sad se izvozi i za skandinavske zemlje, za Englesku, za Bliski i Daleki Istok i tako dalje. Sigurno da u narednom periodu moramo voditi računa o kvalitetu podova, i osnovni preduslov za dobar marketing jeste zapravo kvalitet. I ono možda što je za razliku od ostalih grana poljoprivrede urađeno, pored uvođenja novih tehnologija, jeste i udruživanje.
Hajde da vidimo kako nam je ova godina prošla. Trenutno je aktuelna berba jabuka i neke procene su da je rod nešto slabiji. Međutim, kad je jabuka u pitanju, nije samo podbačaj u rodu, poskupeo je transport, otežan je pristup tradicionalnom ruskom tržištu, veća je konkurencija jer je dobar rod u mnogim drugim zemljama Evrope. E sad, gde smo kad je uopšte jabuka u pitanju?
U najavi ste rekli da koji su to faktori koji najviše utiču, znači, na smanjenje prinosa. To je svakako pojava niskih zimskih temperatura, ranih prolećnih mrazeva, onda recimo štete od grada i tako dalje. I jabuka je, znači, u odnosu na 2002. godinu kada smo proizvodili negdje oko 95.000 tona, ta proizvodnja je sad negdje otprilike oko 500.000 tona. Prošle 2021. godine imali smo proizvodnju 513.000 tona, ali ove godine zbog pre svega izmrzavanja, zatim štete od grada, zatim od ožegotina, izuzetno velike suše koja je bila, ali mnogi su zasadi ušli, znači, u alternativnu rodnost. Šta to znači? Da proizvođači prošle godine nisu dobro proredili jabuke i onda su mnogi zasadi ušli nepripremljeni u 2022. godinu, i moja je procena da će ove godine biti negde otprilike od 15-20% manji prinos u odnosu na 2021. godinu. Evidentno je da se dosta podižu savremeni zasadi na Severnom Kaukazu. Ja sam tamo bio pre 2 meseca. Izuzetno velike površine u Karvardino, Balkari, Severnoj Osetiji i drugim republikama, i to po najsavremenijoj tehnologiji. Tamo je cena nafte negde otprilike dizela oko 60 euro centi, a vidite koliko je kod nas. Cena radne snage je tamo povoljnija. Ali ono što savjetujem samim proizvođačima, kada je u pitanju jabuka. Mi smo u početku krenuli sa izuzetno savremenom tehnologijom, da smo koristili najsavremeniji sadni materijal i tako dalje. Međutim, plašim se da smo u posljednjih nekoliko godina počeli da štedimo na kvalitetnom sadnom materijalu, ne koristimo knip sadnice, ne koristimo dovoljno primjenu biljnih regulatora rasta i mi moramo podhitno napraviti jedan veliki zaokret kako bi imali što više plodova prve i ekstra klase, jer osnovni preduslov za dobar marketing jeste kvalitet. Znači, tu moramo sad više da uradimo kod uvođenja novih tehnologija u proizvodnji jabuke.
Najviše novca nam tradicionalno donosi malina, ali ove godine je ponovo nastao neki problem sa otkupom.
Procenjuje se negde da Srbija proizvede otprilike oko 90.000 tona maline. Dosta je bila visoka otkupna cena same maline, vi znate, i između 400 i 450 dinara, što je mene lično iznenadilo. E sad vidjet ćemo šta će biti u narednom periodu, jer imam informacije da dosta slabo ide prodaja zamrznute maline, ali ja mislim da će i dalje malina biti strateški proizvod, ali moramo više raditi, znate, na stvaranju kvalitetnog sadnog materijala. Mi nismo uradili klonsku selekciju naše sorte, nego najprisutnije sorte, to je sorta Vilamet i sorta Miker, koja se u posljednje vreme dosta širi. Nisu dovoljno dobre veze između proizvođača i samih hladnjačara i zato u narednom periodu nekako ja pokušavam preko Ministarstva za brigu o selu da jednostavno sami proizvođači osnuju zadruge, da oni budu zapravo i prerađivači i da oni budu ti koji će sutra prodavati malinu. Jer nikada tu nije bio jedan čvrst dogovor između proizvođača i samih hladnjačara. Evo, samo da vam kažem, kada je u pitanju izvoz smrznute maline, znači od 2021. godine izvezeno u vrednosti, zamislite, 361 milion dolara, a to je znači na drugom mestu u strukturi izvoza. 2020. 258 miliona dolara. Pola miliona ljudi živi od maline i sigurno da u narednom periodu treba više posvetiti pažnju ne samo sadnom materijalu, nego savremenoj tehnologiji. Mi nemamo jako malo zasada sa protivgradnim mrežama, sistemom fertirigacije. Evo vidite šta smo uradili kod borovnice, kako smo napravili jedan ogroman zaokret. Ali kod maline, pored smrznute maline, veoma značajna stavka jeste izvoz sveže maline koja ovako polako raste. Evo sad se bere jedna sorta Ercandira, gdje je cena na veliko 650 dinara i sigurno da tu treba raditi znači i na reklami sveže maline, ne samo zamrznute maline.
Kad ste pomenuli te probleme koji postoje u malinarstvu, pretpostavljam da se slično odnosi i na proizvodnju višanja, jer su proizvođači ove godine baš bili nezadovoljni i bacali su svoj rod. Šta u tom smislu
I ovdje isto postoji, jednostavno nema dobre veze između proizvođača i samih hladnjačara. Ali znate, često se to dešava u centralnoj Srbiji gdje nemaju te hladnjače za duboko zamrzavanje i da je dosta loša tehnologija. Ovdje u Vojvodini uopšte se ne žale, znate, na cenu. Jer da bi oni mogli da budu konkurentni kad je cena oblačinske višnje niska, oni moraju da smanjuju troškove proizvodnje. Najveći troškovi su tu kod berbe. Ako vi angažujete radnika, treba 18 do 19, otprilike i 20 dinara. Ali ako imate savremeni treštač, troškovi su vam negdje 4 do 5 dinara. Evo polako, znači čim se osjeti da je neka voćna vrsta interesantno, to se sad i kod borovnice ove godine desilo da su hladnjačari počeli da ucenjuju same proizvođače.
Dakle, jesmo li bili dovoljno spremni za dobar rod kajsije? Čini se da je ovo jedna od rekordnih godina. Jesmo li uspeli dobro da je plasiramo?
Pa vidite ovako, ono što je najveći problem kod proizvodnje kajsije, što se ona sadi u neadekvatnim agroekološkim uslovima i često izmrzne od poznih prolećnih mrazeva. Tamo gdje smo mi predvideli putem rejonizacije, znači da se sadi, znam se koji su to lokaliteti, tu je kajsija ove godine izuzetno znači dobro rodila, imala je dosta dobru cenu, tako da i ona može da bude vrlo interesantna voćna vrsta u izvozu. Znači ove godine u Fruškoj Gori svi koji su imali kajsu iznad 170 metara nadmorske visine bio je dobar rod, ali recimo u ravničarskom delu Vojvodine gdje dosta sade kajsu, to nije lokalitet, kajsa izmrzava. Evo, od posljednjih 10 godina možda je samo jedna ili dve godine su bile rodne.
Kako smo prošli sa šljivom?
Ja mislim da će šljive ove godine biti više u odnosu, znači, na 2020. i prvu godinu. I to sigurno će biti više. Ja čak očekujem negde rod možda i oko 550.000 tona, a prošle godine bilo negde, čini mi se, oko 470.000 tona. E sad, ono što je dobro, da ponovo, evo se, mnogi su se zainteresovali za našu tradicionalnu požegaču koju smo mi izgubili, nažalost, ali mi bolje sorte nemamo, mjesto su stvarali nacionalne brendove. Poznato je da ona kao sušena jedna od najboljih pored francuske sorte aženke, a da ne govorimo o kvalitetu rakije. I dobro je što se jedna pojavila, znači kompanija koja otkupi svu požegaču po visokoj ceni i hoće da stvori brend šljivovice. To su trebali davno uraditi, zaštititi, a ne da je zaštite, čini mi se da su Slovaci zaštitili.
Da sumiramo čitavu ovu priču, jesmo li blizu tog dobrog rezultata od prošle godine?
Mislim da će ove godine možda biti malo smanjen, znači, izvoz. Izvoz, vrednosti izvoza. Ali tu ćemo negde biti blizu izvoza prošle godine. Mislim da nećemo ostvariti taj finansijski efekat koji smo ostvarili prošle godine u izvozu voća, ali generalno nisu proizvođači voća toliko nezadovoljni kao kod nekih kultura drugih, ratarskih, povrtarskih i tako dalje. Ako krenemo samo od jagode, ona nije bila kao prošla, preprošla godina. Ako kod trešnje već smo imali, znači, jednu dobru cenu, onaj ko je imao kvalitet, kod kruške, kod kajcije, kod šljive isto. Znači, tu treba uraditi na intenziviranju tehnologije proizvodnje. Kod borovnice da ne govorimo. Znate da je izvoz kod borovnice porastao, recimo, evo, otprilike, ja mislim da pre, kada smo krenuli sa proizvodnjom borovnice ozbiljnije, da je proizvodimo po savremenoj tehnologiji, 2018. godine mi smo zarađivali negde oko 3,5 miliona dolara, a evo 2021. godine čak ostvaren iznos od 20,2 milijone dolara, mislim da će ove godine biti daleko i više. To je, znači, nagli porast. Vidite, kad se uvede savremena tehnologija, kad se dobro analizira tržište i tako dalje, onda se dobijamo i ovako dobre rezultate.
Najljepša hvala na ovom razgovoru i na informacijama koje smo čuli. Profesor Poljoprivrednog fakulteta u Novom Sadu, Zoran Keserović, bio nam je sagovornik.
Hvala i vama, prijatno.
Inside me dies, 'cause I know you all get better, better, better. You'd rather be right than be loved. The only thing I've understood, nothing's ever good enough. I stumble through the words as
to work. srpski na srpskom.
Mislim da treba da zaboravimo kulturni narativ koji vodi ka osiromašenju narativa o položaju srpskog jezika i pisma i koji se kosi sa narativom o trajnoj brizi za očuvanje nacionalnog identiteta, koji podrazumeva narative kojima se neguju tradicionalne vrednosti i događaji koji svojim narativima utiču na našu sadašnjost. Ako mislite da ste razumeli šta sam rekla, znači da ste postali jezički snobi i da pojma nemate šta je narativ. Njegovo veličanstvo narativ je jezički džoker koji uskače u sve sfere obraćanja i pisanja. U javnom govoru ga upotrebljavaju bukvalno svi. Političari, analitičari, kritičari i naročito novinari kojima ti narativi mogu da budu kontroverzni, kulturni, istorijski, geografski, pogrešni, ispravni, virtuelni, mogu da oblikuju stvarnost, političke prilike i kulturne događaje i viđenja. To je nova, pomodna, najsadržajnija i najispraznija reč naše jezičke svakodnevice ili našeg svakodnevnog govornog i pisanog narativa.
Reč narativ postala je agresivni deo naše jezičke svakodnevice i umesto da njena upotreba jenjava, pošto se prilično istrošila, koristi se sve češće. Upotrebljavaju i oni koji nisu jezički pomodari, čak i dobri govornici i pisci novinskih tekstova, a posebno javne ličnosti čije se reči često navode. A ono što se često čuje u javnom govoru, brzo i neosetno se prihvata kao lični model govorenja i pisanja. Kad bismo prelistali nekoliko izdanja novina od recimo pre 10 godina, reč narativ našli bismo samo u rubrikama o kulturi i umetnosti, a i to sporadično. Jer narativ je pripovedački način izlaganja, odnosno kazivanja u književnom delu, i to je jedino značenje ove reči koje je navedeno u jednotomnom rečniku srpskog jezika iz 2010. godine.
Srpski na srpskom.
A naravno da u rečniku nije zabeleženo neko drugo značenje kad tada reč narativ nije bila u modi. Kod nas ti rečnici inače kaskaju za jezikom. I ne bih se ja mnogo bunila zbog tog narativa, jer jezička moda dođe i prođe, ali u međuvremenu se i mnogo toga, na primjer, politički važnog kaže što bi trebalo razumeti, a onda se ispreče ti narativi. Evo, recimo, kad je specijalni zaslanik SAD-a za Zapadni Balkan Gabriel Escobar bio u Beogradu, Prištini i Kosovskoj Mitrovici, kazao je: "Mislim da moramo da zaboravimo narativ da je Kosovo Srbija i da pređemo na narativ da su Kosovo i Srbija zapravo Evropa."
U engleskom jeziku reč narativ ima više značenja nego u srpskom i ona su se u međuvremenu prelila u naš jezik pod uticajem prevodilaca kojima nije previše zameriti, jer je ponekad nije lako adekvatno prevesti. Ali kako ranije to nije predstavljalo problem? Podsećamo da na engleskom narativ najčešće podrazumeva govorni ili pisani prikaz povezanih događaja, određeni način za razumevanje i objašnjavanje događaja, način predstavljanja ili razumevanja situacije ili niza događaja koji odražava i promoviše određenu tačku gledišta ili skup vrednosti. U Kembridžskom online rečniku navedeno je da se ova reč u govoru najčešće koristi u izrazima alternativni, biblijski i biografski narativ. Kod nas se koristi svuda, a u osnovi narativ je način pričanja i poreklo vodi od latinskog glagola narrare, pričati, pripovedati. Srpski na srpskom pripremili i realizovali glumica Jadranka Selec, organizator Milena Borčanin, majstor tona Dejan Vasović i autor teksta i urednik emisije Mirjana Blažić.
Svi kroz život ostavljamo tragove. Dok volimo i podržavamo, dok radimo i stvaramo, istražujemo, dok učimo i rastemo. Ostavljamo tragove kroz koje trajemo. Zato učestvuj u popisu, ostavi trag.
Tačno je 12 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Podnevne vesti. U Pragu se održava prvi sastanak Evropske političke zajednice. Razgovaraće se o inicijativi za uspostavljanje te organizacije kao platforme za dijalog postojećih članica Unije i država koje teže članstvu, podsticanju političkog dijaloga i saradnji u rešavanju pitanja od zajedničkog interesa. Na samitu učestvuje i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, koji će imati trilateralni sastanak sa predsjednikom Francuske Emanuelom Macronom i nemačkim kancelarom Olafom Scholzom. Sa njima će razgovarati o Kosovu i Metohiji, evropskim integracijama i strateškom pozicioniranju Srbije prema ratu u Ukrajini i sankcijama Rusiji. Tokom samita predsjednik Vučić će učestvovati i na okruglom stolu o ekonomiji, klimatskim pitanjima i energetici. Na insistiranje Hrvatske, osmi evropski paket sankcija Rusiji obuhvata i Srbiju, koja preko JANAF-a više neće moći da uvozi rusku naftu. Premijerka Ana Brnabić ocenila je da je u pitanju skandal neviđenih razmera, što će našu zemlju koštati stotine miliona evra. Ona je za televiziju Happy rekla da će predsjednik Vučić ozbiljno i argumentovano odgovoriti hrvatskom rukovodstvu.
Kada smo pratili, tu postoje jedan derogativni mehanizam da se izuzme Srbija kao što su se izuzeli neki drugi, zato što mi dobijamo 50% ruske nafte preko JANAF-a, a sada više to nećemo da dobijamo, a sva ostala nafta je najmanje 20% skuplja od te ruske nafte, pa ćete vidjeti onda koliko u stvari to košta naše građane i našu privredu. I da se sve to dešava na eksplicitan zahtev ili ultimatum Hrvatske i da se to tako prihvati i da se Srbija praktično kazni, ako mene pitate, samo zato što traži pravdu za ubijenu decu, jer to je ono o čemu je Hrvatska pričala i čime nam preti, i da je to evropska vrednost i da to Evropska unija ne spreči.
Ministar unutrašnjih poslova Aleksandar Vulin upitao je da li je novi paket sankcija Evropske unije prema Rusiji zapravo prvi paket sankcija prema Srbiji, na inicijativu Hrvatske, pošto je Bugarskoj dozvoljeno da uveze rusku naftu u rusku rafineriju u Burgasu, ali nije dozvoljeno Srbiji, koja ima rafineriju u Pančevu. Ocenio je da je politika Hrvatske prema Srbiji mešavina loših namera i kompleksa i da se Hrvatska pojavljuje gde god je moguće napakostiti Srbiji.
Ovo nije više humanitarna kriza. Ovdje su u pitanju kriminalne bande koje zloupotrebljavaju težak položaj ljudi i koji krše sve međunarodne propise. Prema krizi se moramo tako i ponašati, striktno poštujući naše zakone. Da bismo zaštitili ne samo prostor naših zemalja, već da bismo zaštitili način života naših građana, moramo djelovati zajedno. Moramo djelovati u skladu sa međunarodnim zakonima, u skladu sa domaćim zakonima, ali moramo djelovati.
Ministarka rudarstva i energetike Zorana Mihajlović izjavila je da je sve jedno da li je Srbija trebalo da bude izuzeta iz zabrane uvoza ruske nafte, jer se naša zemlja i NIS pripremaju na uvoz nafte iz drugih država još od maja.
Tada smo već rekli da je Srbija inače uvozila malo ruske, malo neruske nafte i jednim delom imala srpsku naftu. Dakle, 20% srpske nafte, a u tim rasponima, dakle u toj strukturi, bilo je nekada 50% ruske, bilo je nekada 30%, sve zavisi od cene, jer u suštini je sve u ceni te nafte. Onog trenutka kada je počeo rat u Ukrajini, tog trenutka je ruska nafta imala nižu cenu, naftna industrija Srbije je uvozila više onda ruske, a manje neruske. Znači, tu se više nema razgovora, naftna industrija Srbije se već mjesecima priprema za to. Dakle, uvozit će samo ne rusku naftu, 80%, 20% će biti srpska nafta koju mi već imamo, to je ta Velebit nafta, inače jedna od najkvalitetnijih nafti na svijetu.
Veliki je pritisak migranata na naše granice i brojevi gotovo da mogu da se uporede sa onima sa početka krize 2015. godine, izjavio je ministar unutrašnjih poslova Aleksandar Vulin posle trilateralnog ministarskog sastanka Srbije, Austrije i Mađarske o efikasnom upravljanju procesima migracija. Istakao je da su lideri tri zemlje prepoznali probleme i predstavili konkretne zadatke koje treba sprovesti. Vulin je ponovio da Srbija neće biti parking za migrante. Šef mađarske diplomatije Peter Sijarto izjavio je da su se Mađarska, Austrija i Srbija dogovorile da ujedine snage još više učvrste granice između Srbije i Severne Makedonije, kako u pogledu ljudstva, tako i opreme. Istakao je da te tri zemlje ne brane samo sopstvene, već i granice Evropske unije. Ministar unutrašnjih poslova Austrije Gerhard Karner ukazao je da prekogranični kriminal zahteva prekograničnu saradnju i naglasio da je za Austriju i Mađarsku veoma važno to što je Srbija pokazala spremnost da uskladi viznu politiku sa Briselom. Borbe u Ukrajini se vode na više frontova, granatirano je Zaporožje. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski tvrdi da ukrajinske trupe zalaze sve dublje na okupirane teritorije Hersona i da su zauzeli tri naselja, dok su Lugansku povratili šest mesta. Rusi poručuju da pregrupišu snage, da su zaustavili napredovanje Ukrajinaca, čije su jedinice u vatrenom obruču kod mesta Dudčani u Hersonu. Žestoke borbe vode se kod Kremine i Rubžina u Lugansku. U napadu u vrtiću na severoistoku Tajlanda ubijene su najmanje 34 osobe, među kojima 22 dece, saopštili su zvaničici. Navode da je pucao bivši policajac, koji je posle masakra izvršio samoubistvo. On je ubio i svoju suprugu i dete, a potom je nožem napao i decu koja su spavala u vrtiću, dodaje se u saopštenju. Sport. Fudbaleri Crvene zvezde i Partizana večeras nastupaju u evropskim takmičenjima. Zvezda od 18:45 dočekuje Ferencvaroš u trećem kolu Lige Evrope, dok Partizan od 21:00 igra sa Kelnom u gostima u trećem kolu Lige konferencija. Susret Crvena zvezda Ferencvaroš prenosimo na našem programu. Vreme danas umereno oblačno sa dužim sunčanim intervalima. Temperatura do 24 stepena. U Beogradu je trenutno 17 stepeni, vlažnost vazduha 59%, pritisak 1013 milibara, severozapadni je vetar, duva brzinom od 1 metra u sekundi. Slušali ste podnevne vesti.
Vodostanje.
Уровень воды в реках.
Бюллетень гидрографique.
Водостание.
Radio izveštaj o vodostaju reka na dan 6.10.2022. godine. Reka Dunav, Linz, 387 cm, Kornojburg, 338 cm, Bratislava, 416 cm, Komarno, 364 cm, Estergom, 296 296, Budimpešta, 359 359, Dunav Feldbar 8080, Baja 314 314, Mohač 305 305, Bezdan 141 141, Apatin 210 210, Bogojevo 174 174, Vukovar 155 155, Bačka Palanka 179 179, Novi Sad 190 190, Zemun 303 303, Pančevo 321 321, Smederevo 472 472, Veliko Gradište 740 740, Turn Severin 720 720, Prahovo 179 179, Ruščuk 144 144, Đurđevo 74 74, Crna Voda 60 60, Braila 172 172, Reka Drava Botovo 53 53, Terezino polje, -294, -294, Donji Miholjac, -18, -18, Osijek, -42, -42. Reka Tisa, Tisa-Beč, -74, -74, Vašaroš-Namen, 8-0, 80, Tokaj, 4-9-0, 490, Solnok, 1-9-8, 198, Segedin, 2-2-3, 223, Senta, 2-7-4, 274, Novi Bečej, 303, 303, Titel, 246, 246. Reka Sava, Zagreb, -116, -116, Gradiška, 468, 468, Slavonski Brod, 415, 415, Slavonski Šamac, 201, 201. Sremska Mitrovica, 316, 316, Šabac, 178, 178, Beograd, 264, 264, Reka Kupa, Karlovac, 152, 152, Reka Una, Novi Grad, 32, 32, Reka Sana, Prijedor, 46, 46, Reka Vrbas, Delibašino selo, 64, 64. Reka Bosna, Doboj, -135, -135. Reka Lim, Prijepolje, 80, 80. Reka Drina, Radalj, 25, 25. Reka Velika Morava, Varvarin, -187, -187. Bagrdan, -11, -11, Ljubičevski most, -333, -333 centimetra. Prognoza vodostaja za 8.10.2022. godine. Bezdan, 230, 230 centimetara, Sremska Mitrovica, 305, 305 centimetara. Temperature. U Bogojevu vode 15,7, vazduha maksimalna 20, minimalna 5,6, srednja 13, u 7 časova 6, bez padavina. U Novom Sadu vode 15,7, vazduha maksimalna 19,5, minimalna 6,8, srednja 13,5, u 7 časova 7, bez padavina. U Zemunu vode 15,8, vazduha, maksimalna 18,8, minimalna 9,8, srednja 14,5, u 7 časova 10, padavina 0,1 mm. Tendencija: Dunav u porastu, Drava u manjem opadanju, Tisa u manjem porastu, Sava, Drina i Velika Morava u stagnaciji. Slušali ste radio izveštaj o vodostaju reka na dan 6.10.2022. godine.
Forget you.
12 časova i 17 minuta na talasima ste Radio Beograda 1. U trećem smo satu prepodnevnog magazina. Ono što nas u ovom satu očekuje jeste najava nove epizode emisije Koja je kuda i pregled sportskih i kulturnih dešavanja u našoj zemlji.
Zašto kvariš sve, zašto ideš od mene, samo malo ljubavi ti sada tražim. Opet vrata zatvaraš, zar ti nisam dovoljan, zašto moje reči ti još zoveš lažnim. I sve smo bliže istini, bliži su nam koraci, bili smo u mutnoj vodi. Ljubav nema pameti, kad se ponos izgubi, priznaj da si spremna sad za to. Zašto kvariš sve,
zašto
ideš od mene, samo malo ljubavi ti sada tražim. Opet vrata zatvaraš, u tišini ostavljaš, ovo malo nade što me čini snažni. I sve smo bliže istini, bliži su nam koraci, bili smo u mutnoj vodi predugo.
Ljubav
nema pameti, kad se ponos izgubi, pa priznaj da si spremna sad za to. Priznaj da si spremna sad za to. Oh,
koje kuda.
Iako je slikarsko delo Nadežde Petrović veliko, nju su tek ratničko, a ne umetničko izjednačavanje sa muškarcima i njena prerana smrt na frontu, a ne za šta se lajem, učinili heroinom. Zapisala je između ostalog profesor Lidija Merenik u monografiji Nadežda Petrović, Projekat i sudbina. Životom i delom velike srpske slikarke u osvit 149. godišnjice njenog rođenja bavit će se i emisija Koje kuda u nedelju od 10:05. U umetničkoj galeriji Nadežda Petrović u Čačku priču o njoj zabeležile Mirjana Nikić i Elizabeta Arsenović.
Muzejski savjetnik, kustos ili tako, Julka Marinković, galerija Nadežda Petrović ovde u Čačku, jednoj umetnička galerija, u jednoj zaista prekrasnoj i pažnje vrednoj kući. Možda dajte, pošto smo to prvo videle, da počnemo prvo od toga. To je jedna jako lepo negovana kuća u centru grada.
Da, kuća ima svoju istoriju divnu. Ta istorija vezuje za kraj 19. i za početak 20. vijeka i za aktivizam podružnice ženskog udruženja Čačanki, koji su se trudile da svojim prilozima omoguće školovanje velikog broja djece, pogotovo ženske omladine, koja je posle svih onih oslobodilačkih ratova bila vrlo često siročad i kojima je trebala pomoć. Već sami kraj 19. vijeka osnovana je ženska zanatska škola, upravo iz tog razloga da se djevojke mlade školuju i da se osamostaljuju u svom životu. Vrijedne žene Čačanke, žene advokata, trgovkinje.
Neka srednja klasa grada.
Srednja građanska klasa jeste. One su skupljale priloge, organizovale balove i na taj način i naravno uz velike priloge Čačana koji su za pomen svojih pokojnika davali priloge ženskom udruženju, upravo iz razloga jer znali su čemu to ide. Sve to zajedno one su skupile i podigle su ovu zgradu. Znači ovo je podigle baš.
Kupile kupele,
prvo su kupile plac, jeste. Sama škola se selila jedno 4-5 i više, možda čak i 10 godina. Selila se od nemila do nedraga i na kraju su one kupile 3 placa praktično od crkve pa sve tamo do Sokolane koje takođe pripada tom jednom periodu. Zgrada Sokolane koja danas služi istim namjerama sa kojima je podignuta 30. godina.
Velika kuća, zaista.
Da, ovo je bila znači škola, ženska zanatska škola i ona je tek 23. godine prešla na budžet Ministarstva prosvete, a do tada su kompletno održavanje škole, održavanje nastavnika i sve što je bilo potrebno izdržavale žene. Kraljica Marija je bila pokrovitelj svih ženskih škola i ona omogućavala i inventar, šivaće mašine i sve što je trebalo za normalno funkcionisanje škole. Škola je stradala dosta u Prvom svjetskom ratu, bila je konfiskovana strane njemačke uprave. Posle rata se to bilo, sve bilo raščerupano, odnešeno. Opet su one to sve podigle, sredile i takva je sudbina vrlo slična dočekala školu i u Drugom svjetskom ratu. Tako da negdje u tom nekom periodu između ratova i do Prvog svjetskog rata škola je funkcionisala kao takva. Oni su već negdje krajem 30. godina na drugom dijelu placa podigli još jednu školu. To je bila domaćička škola, to je zgrada do nas u kojoj se danas nalazi policijska uprava Čačka.
Baš u
domaćičkoj školi koja nažalost nikad nije ni funkcionisala kao škola jer neposredno po njenom završetku izbio Drugi svjetski rat i škola je više služila opet kao neka pomoćna zgrada što za neke druge potrebe, a opet najčešće posle rata već za sasvim druge. Posle Drugog svjetskog rata sve škole radničke su ukinute u čitavoj Srbiji i uključene su u školski sistem, tako da je sa tim prestaje negdje i istorija tog dijela ove zgrade. Ali počinje druga. Jedno vrijeme je ono bila škola, osnovna škola, dok se ne izgradi jedna, pa dok se ne izgradi druga i tako dalje, do 65. godine kada se ovdje useljava umjetnička galerija Nadežda Petrović. I tada je zgrada renovirana za potrebe galerije.
Koliko ima kvadrata ova zgrada sada? Koliko je kvadratnih metara upotrebljivo?
U izložbenom prostoru ima oko 300 kvadrata, još ovo preostalih, i još toliko je na spratu, jer prije nekih 15-ak godina zgrada je renovirana, otvorili smo potkrovni prostor, to je sad gore kancelarije službene, a ovo je sada sve izložbeni prostor. Zahvaljujući toj finoj obilnoj rekonstrukciji 2005. godine, stvorena spomen soba Nadežde Petrović. Znači ona do tada, to je ovo ovdje.
Hajde da uđemo. Spomen sobi je štafela. Ima li nekih stvari koje su pripadale?
Da, osim slika. Naravno,
osim
slika. Vrlo malo ima stvari koje su pripadale Nadeždi, odnosno iz porodične kuće, koja je 6. aprila 1941. godine stradala u bombardovanju u Beogradu. Tako ima taj stoj stolica koji su relativno dobro sređeni, kao i nešto malo lično Nadeždinih stvari koje je ona donosila sa putovanja svojih.
Evo je neko divna posuda, ali tako, za čaj? I
da, pafta, deo pafte, znači to je na fino ukrasna.
Šnala za struk.
Štruk, jest. I vjerovatno tkadionice. Sve su to predmeti koji pripadaju Narodnom muzeju, ali prosto za potrebe postavke su ovdje kod nas.
E sad, ovdje ste jako lijepo stavili, ja bih to na početku rekla, zato što mnogi zaboravljaju, a toliko je prisutno, novčanicu od 200 dinara. Dakle, mi je koristimo onako iz rutine i navike, potpuno svi svaki dan imamo tu novčanicu u ruci i ne razmišljamo o tome. Na toj slici, na slici, na toj novčanici je lik Nadežde Petrović.
Da, i to je prvi umjetnik, koji je prva umjetnica koja je na novčanici. Praktično prva žena, osim kraljice Natalije, prva žena, nije više ni alegorija slobode ili pobjede ili već čega drugog, nego je stvarna žena.
Stvarna osoba, da.
Stvarna. I samo rješenje novčanice govori o tim nivoima na koji način je predstavljena Nadežda. Predstavljena je prvenstveno kao slikarka, o čemu govori spomenička bista rad Ivana Meštrovića, koji se inače nalazi ispred gimnazije.
Ovdje u Čaču.
Gdje su radili Nadeždini roditelji. Zatim Nadežda kao bolničarka, gdje vidimo ovdje na čuvena njena fotografija na
poliđenju. To je ta fotografija sa ljubičicama, za strukom.
Jeste, da. Zatim pripadna te veliki patriotski nacionalni rad, iskazan kroz manastir Gračanicu, koju je također slikala, njeno poznate slike.
Da.
I naravno kroz njenu čuvenu fotografiju kada ona odlazi u Minhen da bude slikar. Ne da bude žena,
nego
da bude
ispričano. Ispričano na ovoj novčanici. Ja preporučujem sada slušalcima da uzmu iz svog novčanika jednu novčanicu od 200 dinara i da sve ovo što je gospođa Julka rekla pogledaju i lično i vide, i da svaki put kad plate tu novčanicu možda pomisle na jednu divnu osobu i vanredan život o kome ćemo, nadam se, moći da kažemo koju reč i u ovoj našoj priči. Evo, dakle, u ovoj sobi ova stolica prelepa, pomalo renesansnog izgleda, i ovaj stočić mali okrugli su zapravo iz kuće Nadežde.
Da, u toj kući, iz te kuće praktično je i ova slika velika ovdje, to je Suzana i starci, slika koja je originalno radio Van Dijk i koju je Nadežda, budući da je bila jedna od najboljih polaznika škole Anton Ašbe u Minhenu, imala je pravo da ide u pinakoteku da kopira stare majstore. Zahvaljujući tome, ona je 7 kopija uradila i jedna od tih kopija mi imamo ovdje. Slika je bila u porodičnoj kući i ona je bila dosta oštećena, ali je u konzervatorsko odjeljenje Narodnog muzeja svojevremeno to veoma dobro konzervirala.
Slika koja se nalazi na ovom štafalaju, to je Gračanica?
To je čuvena njena Gračanica, da. Nadežda je za vrijeme Prvog Balkanskog rata kao ratna bolničarka, odnosno kao bolničarka pri vrhovnoj komandi, bila stacionirana u Prizrenu. I iz tog perioda nastalo je nekoliko poznatih njenih slika. Najviše se nalazi u Narodnom muzeju u Beogradu, kao što je Pogled na Prizren. A kod nas se nalaze dvije slike. Jedna je Stariše drvan u Prizrenu, i naravno Gračanica. Na putu od Prizrena prema Skoplju, kada je Nadežda dobila poziv da premesti bolnicu u Skoplje, ona piše, naravno, pošto znate sam da ona jako lepo pisala i da je pisala puno pisama, i zahvaljujući tome mi znamo dosta podataka o njenom životu, i ona piše svoje prijateljici kako sada mora da preseli svoju bolnicu iz Prizrena u Skoplje i kako je na putu do Skoplja došli su u selo Gračanica, a onda ona kaže, ja sam onda otpustila svoju bolnicu i ostala u selo Gračanicu da slikam onu našu najljepšu arhitekturu. Ostala je 4 dana tada u Gračanici i tada su nastale 2 slike same arhitekture zgrade, mi imamo ovde jednu, i 2 koje su opet Narodnom muzeju u Beogradu, najčuvene slike manastira Gračanica u polju Božura.
A i Kosovski Božur je su jedna od njenih čuvenih slika. Dakle,
da, pa to je sve tada nastalo. Da, to su tada i nastale.
Emisiju Koja kuda možete slušati u nedelju od 10.05 na talasima Radio Beograda 1.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Jedan od najvećih pijanista sveta, Charles Richard Hamlin u Beogradu. Dobitnik 2. nagrade na Chopinovom konkursu u Varšavi, nastupa na 11. Beogradskom Chopin Festu. Velika dvorana Kolarčeve zadužbine. 10. oktobar, 20 časova. Dobrodošli.
Udruženje kompozitora predstavlja Vibracije savremenog zvuka na 31. međunarodnoj tribini kompozitora, Studentski kulturni centar i Delta House od 4. do 8. oktobra.
Eko. Fudbaleri Crvene zvezde nastavljaju takmičenje u Ligi Evrope. U trećem kolu protivnik je mađarski Ferencvaroš. Mogu li crveno-beli do prve pobede protiv vodeće ekipe u grupi? Prenosimo utakmicu Crvena zvezda Ferencvaroš. Četvrtak, 6. oktobar, 18 časova i 40 minuta. Reporteri sa stadiona Rajko Mitić su Dejan Nikolić i Dejan Bulajić. Radio Beograd 1.
Ovo je ta knjiga.
Moja knjiga.
Ovo je ta knjiga.
Ivana Stevens, reditelj, govori o tome zašto voli delo Srpska trilogija Stevana Jakovljevića. Emisija Moja knjiga, Radio Beograd 1, petak, 7. oktobar, od 23 do 24 časa. Autor i voditelj Vojislav Karanović.
Svi mi zajedno činimo Srbiju. Šitski mi vjedno predstavljame Srbiju. Svi mi zajedno činimo Srbiju. Slobodno se izjasni o svojoj nacionalnoj pripadnosti. Popis stanovništva, domaćinstava i stanova 2022. Učestvuj u popisu Ostavi trag od 1. do 31. oktobra 2022.
Sa tobom da mogu
12 časova i 40 minuta. Vi ste na talasima Radio Beograda 1, slušate prepodnevni magazin. Kontakt galerija Studentskog kulturnog centra u Kragujevcu, ustanove kulture koja pruža priliku za predstavljanje mladim stvaraocima, ovog puta ugostila je Milenu Petronijević, studentkinju završne godine grafičkog dizajna na Filološko-umetničkom fakultetu u ovom gradu. Umetnica se predstavila serijom analogno-digitalnih fotografija narativno određenih kontekstom života u gradu Leposaviću na Kosovu i Metohiji, koje je njeno rodno mesto. Izložba nosi naziv Život u mehuru. Sa Milenom Petronijević, autorkom ove izložbe, koja je njena prva samostalna, razgovarala je Biljana Nešić.
Šta je u osnovi ideje da napravite seriju fotografija o mestu svog rođenja?
Pa u osnovi je ta neka moja emocija koju nisam i da sam htela, nisam mogla da je zadržim, sama je izašla. I mislim, sam tim što nisam uopšte planirala da se donekle nisam htela, zato što je bilo suviše lično. Nisam se upuštala u tu temu da uopšte razmišljam o temi toj koji me muči. Ali je, htela ja ne htela, izašlo. Izašlo je to iz mene i imala sam naravno tu profesora koji je to prepoznao i uputio me na pravi put i sve je to izašlo.
Kreirali ste fragmentarni prikaz sopstvenog okruženja. Format je horizontalno orijentisan, a gradski predeli na fotografijama su zamagljeni. Šta ste tim promišljenim komponovanjem želeli da postignete?
Sve je spontano išlo, nisam imala nikakvu želju da to ispadne kako je ispalo. Možda je to početnička sreća. To je se u stvari desilo malim kvarom na aparatu koji je to taj analogni i sama ta tehnika je to ulepšala malo sve to i dala je tu neku magiju koja je opet osjetila se to kroz moju emociju, kroz ruku i samo do tog aparata je to došlo i izašlo baš onako kako sam ja, kako je to u glavi mojoj, kako čak nisam ni mogla da zamislim, ali u stvari je bilo tu skriveno u podsvesti.
Interesantno je, znači, da umetniku ponekad pomogne i neki nemio slučaj.
Da, da, uvek, mislim, nama su na fakultetu rekli da uvek iz grešaka izlaze najbolje stvari.
Da, kada se posmatri fotografije, može se reći da to može biti bilo koji grad.
Svaki umetnik voli da se bavi tim problemom, mislim, temom svog rodnog kraja, ali ja sam evo imala možda sreću, nesreći, da je moj kraj da je specifičan i samim tim možda daje mom radu neku nešto posebno što me izdvaja i što će druge naći zanimljivim i interesantnim.
Ostaće zabeleženo u vašoj biografiji da je izložba u Kragujevačkom studentskom kulturnom centru oktobra 2022. Vaše prvo samostalno predstavljanje. Šta su planovi?
Prvo, planovi su da se prva moja samostalna izložba završi kako dolikuje. Da naravno nastavim sa fakultetom, da ga završim, da radim na drugim još projektima koji me zanimaju, na primjer i sa fotografijom i sa grafikom. I...
Puno uspeha i u budući.
Hvala.
12:49, u studiju kolega Željko Stefanović. Znamo, Željko, šta nam donosiš, najzanimljivije i najaktuelnije informacije iz sveta sporta, a za danas izabrao šta?
Fudbal je danas ovako u centru pažnje, ali ne mogu da se odvojim mislima od odbojkašica koje su zaista u fantastičnoj formi i koje su obezbedile plasman u četvrtfinale svetskog prvenstva, pošto su sinoć savladale Dominikansku Republiku sa 3:0 u drugom kolu druge grupne faze. Srbija je sada prva sa 20 bodova u novoformiranoj grupi F, Turska druga sa 17, SAD treća sa 15, Poljska četvrta sa 13, Kanada peta, Tajland šesti, Dominikana sedma i Nemačka osma. U borbi za prvo mesto u grupi naše će devojke igrati sutra protiv Tajlanda od 15 časova, dok je poslednji meč sa Turskom na programu u subotu od 17 časova i 30 minuta. A danas konačno dan odmora posle ovoliko mnogo mečeva, posle putovanja iz Arnema u Holandiji u poljski Lodž. Reprezentativka Srbije Brankica Mihajlović raduje se upravo danu odmora pred sledeći izazove pred mečeve sa Tajlandom i Turskom.
Velika pobjeda za nas, zaista. Dominikanska Republika je uvijek prezentacija koja je samom vrhu, da kažemo tako. Dobra stvar je što sledi dan pauze, utakmica Tajland i Turska, i ja se iskreno nadam da ćemo nastaviti u ovom ritmu.
A futbaleri, kad ih već pomenu, smo i Crvene zvezde i Partizana, večeras stupaju na scenu u evropskim takmičenjima ponovo. Crvena zvezda do 18:45 dočekuje mađarski Ferencvaroš u trećem kolu Lige Evrope. Posle dva kola srpski šampion nema osvojen boda, Mađari su iznenađujući prvi na tabeli grupe H sa dve pobede. Trener zvezde Miloš Milojević smatra da je moguće pobediti Ferencvaroš u naredne dve utakmice.
6 poena, 12 je još u opciji, sve je moguće, ja verujem da mi možemo da pobedimo Ferencvaroš i to nam je jedini cilj, pa kad prođe ta utakmica onda ćemo razmišljati i o tabeli.
Zvezda će nažalost u duel sa Mađarima ući bez povređenog Bukarija, pa će malo ta desna prednja strana biti oslabljena ili će trener Milović naći adekvatnu zamenu. Kažu ih, ko se toga seća, ja se sećam, dakle, to je prva velika utrmica u mom životu koju sam gledao, onako baš velika, čuvenih 110.000 navijača, neponovljivih, nikada pre ni posle toga nije bilo, beše to aprila 75. godine u prošlom veku, kada je Zvezda igrala samo 2-2 u polufinalu i nažalost ispala. Ali baš su bili dobri i pamtim po dobro tu utakmicu, makar po atmosferi, šta može jednog mladog čovjeka da impresionira nego atmosfera i ambijent. Rezultat baš nije bio onako kako valje. U istom terminu od 18:45 igraće se drugi meč grupe H, u Francuskoj se sastaju Monako i Trabzonspor, odnosno u Kneževini. Susret Crvena zvezda Ferencvaroš televizijski gledalci će moći da prate na prvom kanalu naše televizije, a slušalci Radio Beograda 1 na svom omiljenom programu. Futbaleri Partizana od 21 čas gostuje ekipi Kelna u Nemačkoj u okviru trećeg kola Lige konferencija. Partizan je drugi na tabeli grupe D sa 2 remija, dok je Keln lider sa 4 boda. Trener crno-beli Gordan Petrić ulogu favorita zbog iskustva prepušta popularnim Jarčevima, odnosno Kelnu.
Mislim da su igrači spremni, da su se odmorili, da su svesni šta im donosi ova utakmica. Igramo protiv ekipe koja je možda favorit u našoj grupi, koja je navikla na ove utakmice svake nedelje i mi smo delimično navikli na sve to, ali mislim da su oni u prednosti što se tiče ovakvih utakmica.
U 18:45 Nica i Slovacko igraće drugi meč ove grupe, a duel Keln Partizan također ćemo pratiti u direktnom prenosu na prvom programu naše televizije. Još smo kod fudbala, UEFA Liga mladih fudbalera donela je novu radost Crvenoj zvezdi. Ona je stigla sa Kipra, pošto je Zvezda i na Osteru savladala Omoniju sa 2-1, u prvom meču bilo je 1-0. Naredni rival je ekipa AZ Alkmara iz Holandije, sa kojim će Zvezda, odnosno njeni mladi fudbaleri, igrati dvomeč 26.10. u Holandiji, a potom revanš u Beogradu na stadionu Voždovca 2. novembra. Amaterska fudbalska reprezentacija Beograda, sastavljena od fudbalera iz Srpske lige Beograd i Zonske lige Beograda, plasirala se na evropsko prvenstvo, pošto je u Hrvatskoj savladala Maltu, dok je sa domaćinom igrala nerešeno. Futsal reprezentacija Srbije zabeležila dragocenu pobedu u Oslu u duelu sa Norveškom 4-2 u kvalifikacijama za svetsko prvenstvo. Naredni meč naš državni futsal tim igra 12. oktobra u Šacu sa Francuskom. Nećemo zaboraviti Novaka, naravno, najbolji srpski teniser, igraće danas ne pre 14 časova protiv Holanđanina Botika van de Zandschulpa u drugom kolu turnira u Astani. Novak je, podsjetimo, juče u prvoj rundi eliminisao Čileanca Kristijana Garina sa 6-1, 6-1. Mijomir Kecmanović u osmini finala ATP turnira u Tokiju savladao je Britanca Daniela Evansa sa 2-1. U setovima. I za kraj danas počinje nova sezona košarkaške Evrolige, a srpski timovi Crvena zvezda i Partizan nastupaju sutra. Zvezda u petog gostuje Efesu u Turskoj od 19:30, dok će Partizan biti gost Albi u Berlinu od 20:00.
Najpre hvala bio kolega Željko Stefanović. To su bile posljednje informacije u današnjem izdanju prepodnevnog magazina. Emisiju potpisuju ton majstori Miša Milanov i Ivan Petrović, producent Bojana Tufekđić, muzički urednik Nataša Mančić. Ja sam Olivera Stajić, hvala vam na pažnji i poverenju i želim vam prijatan ostatak dana.
pita, pojde.